Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om at trække vejret igen. Vi har fået besøg af Bjørn Hansen, der arbejder professionelt med vejrtrækningsvejledning. Dem, der har fulgt med i Fitness MK i lang tid. De vil huske Bjørn tilbage fra en af de første 100 udsendelser, vi lavede faktisk helt tilbage i Radio 24/7-tiden. Der er gået 5 år siden sidst, og jeg er spændt på at se, hvor vi kommer hen den her gang. I dagens anledning, der optager vi i køkkenet på Nørrebro i privaten, og de her gamle hus, der er altid ombygning. Så hvis man kan høre lidt hammeren eller bulleren, eller der måske kommer et mærkeligt klip på et eller andet tidspunkt, så er det formentlig, fordi der er en anden forpulet polsk håndværker, der er i gang med at rive et eller andet ned ovenpå. Sådan er det. I Fitness MK snakker vi jo om vores sportsliv og kropskultur og videnskab og alle de ting, der hører til. Og man skal have levet under en sten for ikke at have lagt mærke til, hvor meget det her med breathwork det fylder i den, hvad kan man sige, samtidens sundhedsdebat, både blandt biohacker og blandt de sådan holistiske typer. Og det er måske det sted, hvor det i virkeligheden når sammen, og der er også noget rigtig spændende videnskab på det. Og det findes både, der er jo en masse traditioner, som har bidraget med forskellige dele af den her praksis, og der er nogle nybrud også. Og det er noget, hvor der sker en masse, og det skal vi snakke om i dag. Jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og velkommen til dig, Bjørn.
Tak.
Hvem er Bjørn, for dem, der ikke hørt med første gang? Bjørn.
B. Just be. Fordi jeg er, jamen kort sagt, så er jeg en nysgerrig sjæl, som, som 12-årig splittede min personlighed for at drømme mig væk fra den tilstand, jeg var i. Ligesom alle andre teenager, tror jeg, drømme væk. Jeg blev bare fast. Jeg hang fast i den drøm. Og 23 år senere, så flyttede jeg om på den anden side af jorden og fandt ud af, at aben fulgte med. Og så begyndte jeg at kigge indad.
Næsten flytter med
i den grad. Og så jeg havde, jeg tror, jeg 250 kilo med. Jeg betalte kassen for at flyve med Thai Air til New Zealand. Og så skulle jeg videre til London, så jeg må af med den her fysiske vægt.
Altså dit harpengud?
Mit harpengud, men også i samme moment. Jeg reagerede jo uhensigtsmæssigt med mennesker, jeg slet ikke havde mødt før. Så tænkte jeg, det må jeg kigge på, hvorfor jeg gør, som jeg gør. Så startede jeg i 2000 med yoga, fordi jeg havde ondt i ryggen efter en thai-boksekarriere. Og så begyndte jeg med meditation, og i 2007 blev jeg uddannet som coach, og tog nogle terapeutiske overbygninger, og mindfulness, og vipassana, og vision quest, og hele den her shamanistiske alternativ. Prøvede alt, fordi jeg blev syg til sidst, fordi jeg ville gerne begynde at virke inden for det her felt som coach, terapeut eller mentaltræner. Men jeg var ikke klar. Det var ikke mig. Jeg havde for meget behov for selv at være på, og det synes jeg ikke, man skal være, når man er terapeut. Så jeg kunne mærke, at mentaltræning var derhenad. Men de to fighter, jeg arbejdede med, for jeg kom fra kampsportsverdenen, de blev professionelle, så det var en succes, men de tabte og stoppede med at blive bokser. Så jeg skulle lige overveje lidt, hvad er det mig, der er noget galt med? Det er det selvfølgelig ikke. Produktet virker, fordi de fandt noget bedre at lave. Men jeg blev syg af det, fordi jeg gik i nogle år med den her, kan man sige, frustration, om jeg gerne ville virke inden for et andet fag end IT, men jeg blev hele tiden helt tilbage, fordi IT, det var der, jeg kommer fra, der har jeg altid kunne få et job ret nemt og enkelt, så jeg prøvede alt muligt i mellemtiden. Men den her sygdom gjorde, at jeg måtte gøre noget. Det var tilbagevendt over 7 år, ligner lidt en autoimmun sygdom, så hver gang jeg var stresset, så kunne jeg blive ramt af streptokokker rosen i mit venstre ben. Og jeg har været så langt ude.
Samme sted hver gang?
Venstre ben hver gang. Ja, samme sted.
Og det er meget specielt.
Ja, det er lidt sjovt.
Jeg kan godt huske, du fortalte det nu. Ja.
Det var derfor, never sick again, jeg googlede. Og jeg har været så langt ude i min søgen, at jeg har fundet ud af, hvorfor. Ja. Jeg fik det venstre ben. Jeg har været sørøver i tidligere liv, og jeg har hugget benene af folk. Men det var så en sjov historie. Det var nice to know. Hvad der var need to know, det var hvidløg. Helt vildt fantastisk. Så der brugte jeg hvidløg og ingefær, og jeg har prøvet faste, jeg har prøvet alt muligt. Jeg har også prøvet masse penicillin og forskellige præparater.
Masse hvad?
Penicillin.
Nå, ja, ja.
For det er ligesom det, der jeg vendte tilbage til. Jeg har også prøvet kambo, som er sådan en frø, man brænder ind i huden, som er junglemedicin. Junglens antibiotika.
Ja.
Og det virker også. Det er faktisk det er blevet dyrere. Det var dyrere på et tidspunkt end penicillin, og så var jeg uden penge, så valgte jeg penicillin. Men nu er penicillin blevet dyrere end kambo. Men nu har jeg ikke brug for det mere, for nu trækker jeg vejret. Så det kan man sige, det er den lange historie kort. Jeg har fået fat i min streptokokker. Jeg har fået det nogle gange i de sidste 5 år, men der har jeg kureret det selv. En gang gav jeg til 3, en anden gang har jeg gjort det med kulde, varme, åndedræt og mindset. Og så andre gange har jeg måttet bruge penicillin, men kun lidt. Ikke det foreskrevne. Fordi da jeg havde det som værst, der rejste jeg rundt i Europa og fik det ordineret i forskellige doser, i forskellige længder og forskellige præparater. Og så tænkte jeg, hvis de ikke kan blive enige, så må jeg tage ansvar. Så jeg eksperimenterede med penicillin. Det vil jeg ikke anbefale som nogen som helst at gøre. Men jeg kunne mærke, jeg fik jo enorm kontakt til min krop. Desværre til den negative side, til altså information i min krop. Og det mærker jeg stadig i dag. Og i dag har jeg fundet noget, som jeg kan forebygge. Jeg kan lige nu og her ændre min inflammatoriske tilstand. Og på sigt, når jeg har trænet det, så har vi fundet ud af, at det også påvirker min kroniske inflammation. Så nu får jeg det ikke mere.
Du må næsten have et reservoir et eller andet sted, hvor det kommer fra, det der. Det kan man jo have. Det er jo en ting, faktisk.
Ja,
det kan man godt have.
Ja, selvfølgelig. Jamen, der tror jeg, vi skal ind i det psykosomatiske.
Og men at selve baktusserne skal jo...
Nå, altså, hvis... men de ligger jo på huden jo. Vi har dem jo på huden. Og som jeg har forstået, så er det jo, at det er, når immunforsvaret er lidt... Det kører jo hele tiden. Og når jeg er stresset, så bliver jeg banket lidt ned.
Men det der med, det specifikt, og den bakterie, det specifikt det sted. Og
sådan, ja, okay.
Altså,
ja.
Det er godt nok...
Ja, det er meget interessant.
Ja, det, men altså... Ja, det er sjovt. Vil du ikke fortælle om, hvordan du kom i gang med det, der holdværet noget? Og
jo.
Hvad du oplevede?
Og træk vejret. Jamen, det var egentlig bare, fordi jeg googlede, og så fandt jeg Wim Hof på nettet.
Ja, og hvem er Wim Hof?
Wim Hof er The Iceman. Han er den fedeste titel, han har fået, det er Daredevil. Det kan jeg godt lide. Han er en tosset hollænder, siger nogen. Men han har proklameret, at vi kan meget mere, end vi tror, vi kan. Og man kan sige, at han er en vestlig munk. Han har studeret tummo og yoga, sanskrit, og prøvet at forstå, eller har lært sig selv sanskrit, for at forstå, hvad der ligger bag yogafilosofien. Og så har han som han selv siger, der har været for meget spekulation, som jeg kalder det for. Der er masse hippie-pis derude. Hippie, det er fedt, det er vigger, altså det holistiske tilgang, men pisset skal bare skæres væk. Og det har Wim Hof været i stand til, gjort mindfulness
sexet. Altså de konceptualiseret det, ja, meget, meget skarpt.
Ja, lige præcis. Og sagt, det der er ikke nødvendigt, det der er ikke nødvendigt. Vejrtrækning, kulde og varme også, det er så ikke en del af hans, kan man sige, officielle koncept, men selvfølgelig virker varme op, altså sauna. Så kulde, environmental conditioning, bliver det kaldt for. Ja. Det har han sat i system og fået videnskaben på. Fordi no speculation, som ligesom fjerner al den her hokus-pokus-tilgang, der er for meget alternativ, synes jeg, er en del hokus-pokus. Man skal virkelig tro på det i mange år, før det virker. Og ikke fordi placebo ikke virker, det ved jeg i den grad. Men det er bare for at komme og sige, uden tvivl.
No så han har studeret ligesom de forskellige praksiser,
ja,
der er.
Ja, de holistiske tilgange.
Og valgt nogle ting ud.
Ja, han er det bedste for alle verdener.
Som han synes er det bedste.
Som han synes, præcis. Ja. Det viser sig, nu har jeg selvfølgelig også lidt erfaring med det, det havde jeg ikke, da vi mødtes første gang. Og jeg kan se, at manden er genial, det han har sagt. Han har taget det bedste, sat det sammen. Men det er ikke, som de påstår, en one model fits all. Det er de begyndt at tro på nu, også dem selv, og jeg er ikke en del af det mere. Det er en af grundene. De tror, at Wim Hof-metoden kan løse alt. Det kan jeg jo se og mærke på mig selv. Det kan det ikke. Men hold da op, hvor er det effektivt nu og her, for at lære folk, eller for folk til at forstå, wow, det her, det kan noget.
Ja.
Hvad man så skal bruge det til, altså til at gøre det funktionelt, jamen der kræver det noget. En guide, jo. En instruktør. Men
altså, hvor jeg...
Endelig.
Det er introen for pokker. Nu, vi skal... så, jamen, det vender vi lige tilbage til, men som yes. Din egen historie. Altså.
Jamen egentlig, den er ikke meget længere. Jeg fandt Wim Hof, så begyndte jeg at trække vejret som ham, og så var jeg i splitsekund, var jeg 17 år igen, da jeg var på vej op i min boksering for min første boksekamp. Og den flow, den tilstand, den opmærksomhed, den klar parathed, den savnede jeg.
Så du fandt et eller andet igen?
Jeg fandt det der igen. Jeg kunne mærke den her flow, jeg havde som 17-årig, hvor jeg begyndte at bokse, hvor jeg bare skulle i ro på verden. Der er ingen, der skulle stå i vejen for mig.
Hvor gammel var du der? Altså, så var du oppe at bokse igen, altså som voksen?
Nej, jeg mærkede bare følelsen.
Okay, check.
Jeg skal ikke op i en boksering igen. Jeg er 57, så det er gudskelov noget, jeg har gjort, og jeg overlevede det. Men jeg kan godt lide flowet, træningen. Det kender du fra træning, ja. Man har mærket noget. Og du, jeg ved ikke, om du har trænet kampsport. Det er bare intenst. Du får næsten ikke noget, der vækker alle de her hormoner, alle de sanser i kroppen, som kampsport gør. Jeg vil ønske, at jeg ikke var gået op i ringen, fordi det var ikke det, jeg skulle. Men jeg er glad for, at jeg gjorde det, for så har jeg oplevet det.
Ja.
Den tilgang har jeg brugt i hele min karriere.
Så hvor var du henne, da vi lavede den forrige podcast?
Jeg gik hele vejen. Jeg tog Wim Hofs uddannelse, og var heldig at blive trænet direkte af Wim Hof.
Var du i gang med at tage den, mens vi lavede?
Det var jo 2018, og jeg blev først certificeret i november 2018, så det tror jeg, det var om sommeren, jeg var skraldemand. Så ja.
Okay, lige se her, det var afsnit nummer 192 i 19, ja.
Så var jeg lige blevet certificeret, okay. Og var blevet fyret fra mit IT-job, hvor jeg kunne ikke holde fokus, netop på grund af det her.
Altså fordi det ligesom var, og det opslugte dig?
Ja,
okay.
Og jeg fik en advarsel, fordi 2 dage før jeg skulle ned og op på det her bjerg, som man blev certificeret, det gør de så ikke mere, men...
Altså man skal gå op i bjerg i underbukser?
Op i bjerg i underbukser, eller shorts, og i minus et eller andet. Jeg har kun været dernede med uden tøj på i høj solskin, så det har kun været minus 15 grader, næsten ingen vind, det har været lidt kedeligt. Men jeg har været op nogle gange senere med tøj på, hvor det var rigtig koldt og spændende. Så det var lige... Ja, det var lige efter, jeg blev serviceret, og, ja. Så begyndte jeg at tage over. Nu arbejder jeg som skraldemand, jeg havde haft hele tiden den her idé, om jeg gerne ville virke i det her felt, og der kunne jeg bare mærke, bum, der fandt jeg det, som passede mig personligt. Det kunne gøre noget for mig, og jeg kunne godt lide at undervise. Jeg har undervist mange år inden for IT, så det passede med det. Og så begyndte jeg stille og roligt hjemme på min stuegulv. Jeg ryddede stuen, og den er stadigvæk ryddet faktisk. Jeg kan godt lide den plads, det gav. Og så holdt jeg mit første kursus på min stuegulv. Og inden da havde jeg inviteret alle venner, al familie, Ingen gider tale med mig mere. Hjem i min fryser. Hjem i min kummefryser. Hjem på mit gulv og træk vejret. Så nu har jeg ikke nogen venner mere. Der er ingen, der gider snakke med mig mere, fordi hver gang de siger, at de har ondt i hovedet, eller de har et andet, så siger jeg, træk vejret, eller gå ud og tage et koldt brusbad. Det løser alt, og selvfølgelig kan det ikke løse alt. Men det er altid stedet at starte.
Ja.
Ja. Og det startede jeg, og nu lever jeg af det, på grund af, at jeg var heldig. Jeg har jo egentlig bare kopieret Wim Hof. Jeg har set, hvad han gjorde. Jeg prøvede også at lave en verdensrekord. Jeg ville svømme til Sverige 1. december, man kunne bare mærke, jeg har lavet nok verdensrekorder i mit liv, så det var for meget. Jeg brændte lidt ud på det kolde, fordi det er stress, det er belastende, det er hård træning, og det har jeg måske gjort for meget af. Jeg havde
og meget svømmetræning.
Ja, men det var med finder. For jeg fandt ud af, at jeg kunne ikke crawle. Altså, jeg kunne ikke crawle, og jeg kunne ikke have hovedet under i så koldt vand. Og jeg skal ikke have ret meget på, så jeg ville have lagt mig på ryggen med en neoprenhue ned over nakken, fordi det, så tager hele lortet i nakken. Og så fordi vi skal over sejlranden, der skal der gå stærkt.
Ja, det skal det.
Ja, så der havde jeg finder på. Så jeg svømmede med lange finder og lå bare på ryggen. Så jeg bare liggede ligesom frømandskorpset, fridykkerne, eller de her på erhvervsdykkerkurset. Så ligger de jo med en kop kaffe på brystkassen i 2 kilometer hver morgen, og kaffekoppen må ikke være tom, når de er færdige med deres morgentræning. Og det var lidt den model, jeg kørte, for der kunne jeg ligge og holde mig om brystkassen, så kunne holde varmen nogenlunde, og jeg havde både med at sele med alt det her. Men ligger...
Hestefedt og sådan noget også.
Hvad?
Hestefedt.
Nej, det skulle være rent. Jeg skulle bruge mit brune fedt. Mit eget fedt. Det som man...
Men alligevel, så kulificerer du dig, så du ikke har så stor overflade.
Hvad?
Altså det der med armen, du...
Nå, ja. Jamen, det var lidt det, og så jeg havde også hue på. Jeg ville have neoprenhandsker, for det var helt sindssygt koldt. Ja. Og sokker nede i mine finder. Og så ville jeg bare ligge der og tage mig en hyggetur. Og jeg trænede i flere timer ned til 12 grader, og der kunne jeg godt mærke, når det blev 10 grader, så begyndte jeg at trykke de forkerte steder. Jeg kunne godt mærke, det var voldsomt.
Og altså, du tabte så meget kropstemperatur, at det endte med at blive noget juks?
Jeg kunne godt mærke, at jeg begyndte nogle gange at blive lidt svimmel, og jeg bare kastede mig ud i det. Efter en halvanden time rundt om Aarhus Ø, lige pludselig kunne jeg godt mærke, shit, nu er jeg kold. Og så gik jeg op på bredden, og så stod jeg der uden tøj på i våde badebukser. Og min kæreste gik seng ved siden af, men hun havde ikke taget tøj med. Jeg var lidt tosset der. Men der lærte jeg, hvordan man får varme. Altså den her berømte horse dance, hvor jeg bare måtte stå der i både badebukser i måske et kvarter for varme. Det er det eneste, jeg vidste. Jeg havde jo ikke noget tøj.
Hvad er den vejrtrækningsteknik hedder? Tegumo?
Tummo-meditation. Den kunne jeg også have brugt, men den havde jeg ikke rigtig så meget erfaring med der, så der brugte jeg bare den her horse dance eller tai chi-stilling, hvor man står dybt nede og trækker vejret og får varme. Og det gjorde jeg så i desperation, og efter et kvarter, så havde jeg så meget varme, at jeg hoppede i igen og svømmede tilbage. Så det, jeg har virkelig fået meget læring, og derfor vil jeg også selv mene, at jeg er en god lærer, fordi jeg kan sige, at jeg har gjort det her, det skal du ikke gøre. Altså ikke trække vejret bag rattet i en bil, heller ikke i vand, når det er nogle af de her mere komplicerede, eller ikke komplicerede, for der er ikke noget komplekst i det, men mere intense protokoller, som Wim Hof bringer til banen, på banen.
Ja.
Og jamen, så prøvede jeg det, så stoppede jeg det, så tænkte, hvad gør jeg så? Jamen, så er der jo tv og videnskab, og så... Tilfældighederne ville, at jeg mødte en læge ret tidligt, Lasse Enke Bøller Rasmussen, som er ligesom fortaler for det her i Danmark, og underviser også selv i det. Han er kirurg og har en PhD i kredsløbet, så han vidste rigtig meget om, hvad Wim Hof-metoden kan gøre, eller åndedræt og kuldetræning. Og så mødte jeg tilfældigvis en advokat til en privat samling, som hver gang jeg havde mødt ham, spurgte han, Bjo, fortæl mig lidt om det der. Så i dag gider jeg ikke fortælle dig det, fordi hver gang jeg taler om det kolde, så kan jeg se på dine øjne, at det ikke er noget for dig, så jeg gider ikke snakke om det. Jamen, jeg vil godt høre det. Og så begyndte jeg, og så skulle jeg se hans øjne igen begynde at dreje. Men så sagde han, nu gør du det allerede. Nej, det gør jeg. Men ved du, Bjo, jeg kender en. Vi er advokat for et firma, der hedder Viogate, og de laver noget, der hedder en SUPAR-test, som kan måle kronisk inflammation. What, sagde jeg. Hvem er det? Og det viste sig at være Jesper Eugene Olsen, som har udviklet en metode. Han arbejder med Bente Klarlund i 25 år med immunforsvar og med AIDS-forskning. Så han har fundet ud af, hvordan man måler sin kroniske inflammation. Og det er jo lige med ens biologiske alder, kan man sige, hvordan du tiltrækker dig sygdommen.
That's complicated, vil jeg sige.
Ja, men de er ved at få det godkendt også her i Danmark i en priktest. Og de bruger det jo på Hvidovre og på Amager. Og brugte det under covid for at se, om der var nogen, der var risikogruppe for et svært tilfælde.
Det er en ny blodbaseret biomarkør for inflammation.
Ja, det er SUPAR-molekylet, de måler på. Og de har brugt blodbanken, og de har lige kørt et kæmpe forsøg nu her i Grækenland for at få det ud, for at få verificeret, for at fjerne alle fejlvurderinger og sådan noget. Så de er på vej med en priktest, som alle kan få, og så kan man måle sin biologiske alder.
Ja. Men
rimelig nøjagtigt.
Ja, der er altid noget, der krasser, når folk snakker om biologisk alder.
Ja,
for de biologiske alder er det ekstremt komplekst størrelse.
Helt sindssygt. Og... Men du kan i hvert fald måle din kroniske inflammationsniveau i kroppen. Men det tror
et
man...
udtryk for det.
Ja.
Fordi der findes også CRP og TNF-alfa og alt muligt andet. Og...
Jeg er gudskelov ikke belastet af konkret viden, så jeg forholder mig til denne her. Der kunne vi se i hvert fald, og det sjove ved denne her udsendelse, Træk vejret, som vi fik lavet, som stadigvæk ligger der på tredje år.
Hvad det er?
Det er to. Ja, det er,
så den ligger på DRTV?
DRTV, ja. Den kommer til at ligge til 14. Træk vejret, hedder den. Der fandt vi ud, som Jesper sagde til mig, da jeg spurgte ham, resultatet. Så han, det er ikke så vigtigt med resultatet. Og det er altså ham, der har udviklet den her metode. Det er ikke så vigtigt med resultatet. For prøv at høre, hvor glade folk er. Det er da vigtigt, hvordan folk opfatter. Jeg er også lidt, ikke fuck, hvad folk opfatter. Jeg vil vide, se... videnskaben, om der er noget i det her. Hvorfor bliver vi glade i låget? Hvorfor gør vi det? Det er jo ikke behageligt at trække vejret og hyperventilere. Det er jo ikke behageligt. Du vækker ubehag i kroppen, angst måske, hvis der ligger noget i systemet. Og koldt vand? Det tror jeg aldrig, jeg bliver... Jo, en varm sommerdag, eller efter en saunagus. Men at sidde der i 2 minutter og mærke sin frygt og sin mindreværdskomplekser, og jeg skal komme efter dig, alle sine gamle skavanker. Altså, isen, det kolde vand, er som et spejl i min optik, og det har jeg jo så
men er, haft det gælder vel ledelse, sådan set,
ja, på en eller anden måde, ikke? Det er jo kroppen, der siger, hallo, kig på mig. Der er noget, der du skal tage eller give opmærksomhed.
Ja.
Det synes jeg, det er jo det samme, som man kan gøre med meditation og mindfulness, være til stede med det, der er, og tænke igennem det, eller gå om bagved, altså årsagen til den, kan man sige, ubalance, man har. Og det er jo kronisk inflammation også et symptom på, eller et symbol på, eller et tegn på, at vi lever ude af balance. Ellers vil vi ikke have inflammation i kroppen. Hvis vi lever i balance...
Ja, men det er så... Ja, jeg er i princippet så enig, men omvendt, så balance, det bliver også hurtigt så fluffy et begreb,
at
det ender med ikke at betyde noget. Altså.
Ja, et eller andet sted, men der er jo, fordi det er mange niveauer. Det er balance mentalt, energimæssigt, væskebalance, og igen. Men det, der er interessant med det her, og det som Wim, ligesom, som jeg ligesom også blev fanget af, at der var ikke noget pseudo, eller ikke ret meget, mindre pseudo i det end så meget andet. Fordi han fik målt, eller han fik lavet den her LPS-test i 2012, hvor han fik indsprøjt en E. coli-bakterie.
En rest af dem.
Ja, en død cellevæg selvfølgelig. Så han blev ikke syg af det, men immunforsvaret kunne ikke kende forskellen. Og så fik han moduleret, ikke kontrolleret, det kan man ikke, men moduleret sine symptomerne på den immunrespons, som var mandinfluenza.
Ja.
Og så træner han også nogle andre på 10 dage til at gøre det sammen, og bla bla bla. Og resten er historie, så at sige.
Så det, man så, det var den mindre akut respons, målt på en række
blodmarkører. Ja. Proinflammatoriske og antiinflammatoriske markører i blod. En række, sikkert. Ja.
Og udover det, så er der jo ikke nogen, der ved, om det rent faktisk påvirker ens risiko for at blive syg. Nej. Den anden. Nå, men bare...
Nå, ja, inflammation.
Ja,
altså, ja, det, nogen det kan jo leve med meget,
Altså, så det er jo, at man, altså, ja, om det er en anden snak. Det er stadigvæk introduktionen, Jesus Christ. Nå, men hvor er du nu?
Jamen, nu er jeg, på grund af den tv-udsendelse, har jeg levet af det i fuld tid.
Så du laver camps eller kurser?
Jeg laver
eller...
kurser, workshops, events, camps, retreat hedder det.
Retreat,
eller ekspeditioner hedder det i virkeligheden i Wim Hofs sprog. Jeg kan godt lide ekspeditioner, for det er jo en indre rejse. Ja, selvom du går op på et bjerg i shorts, og det er koldt, og det er fantastisk, og alle de her ting, og du oplever, at du kan mere, end du tror, du kan, så er det den indre rejse, som er den vigtigste. Fordi den indre rejse, den kan du opleve, eller ydre rejse, Polen for eksempel, eller hvor vi nu tager hen, Island har jeg også været, eller Grønland, og hvor man tager hen nu og laver noget kuldetræning i fede omgivelser, så vil det altid være hverdagen, der ligesom viser den fulde, altså det fulde udbytte af det. Og det er i hverdagen, der er den indre rejse, den kan man sige, den transformerende indsats der. Og det er det, jeg har fokus på, det er hverdagen. Hvordan vi får alle de her... Altså, jeg kan jo se selv, jeg har ikke lyst til at gå i det kolde. Og jeg prøver at undgå det kolde. Jeg ved, jeg skal have det minimum 2 isbad om ugen, så det er det, forskrifter, der siger, eller erfaringen siger, 2 isbad om ugen under 4 grader, så har jeg boostet mit immunforsvar. Og det varer cirka 6 dage, sådan en effekt. Men igen, det er jo ikke 100% science, men det er i hvert fald de bedste indikationer, vi har for, hvor lidt du skal tage. For jeg er ude på nu, hvor lidt skal jeg gøre for at få maksimalt ud af det.
Næste spørgsmål, det var også faktisk, hvordan din egen praksis ser ud nu.
Ja. Er vi færdige med introduktion? Ja,
det vil være slutningen af introduktionen.
Det er slutningen af introduktionen, ja. Jamen, min egen praksis i dag er baseret på less is more. Hvor nemt kan jeg slippe afsted med det?
Ja.
Og når det så er sagt, så har jeg... Jamen, fordi jeg stadigvæk er udfordret, og måske fordi jeg udfordrer min psykologi, mit gammel, min arv, så har jeg nogle nætter, og som i nat, hvor jeg ikke sover.
Ja, det er noget lort.
Det er noget møg. Ja. Jeg kan godt lige være hjemme og få 2 timer, men jeg faldt i søvn på sofaen kl. 9, vågnede kl. 11, og så var det ikke gå nat og sove godt, desværre. Så prøvede jeg et par timer at ligge og trække vejret og prøve at få det til at falde til ro. Det kunne jeg ikke i det år. Og så har jeg haft en 3,5 times åndedrætssession i nat. Så og når jeg bare nævner nu her, så min krop den summer bare, jeg nævner det, fordi 3 timers åndedrætssession. Altså, jeg var træt om morgenen, men jeg gik op til min søns fødselsdag, jeg var nogenlunde til stede. Og jeg sov 2, jamen jeg var træt, og det er også min eks selvfølgelig, så det er jo altid spændingsfyldt. Ja, men nu skal vi være sammen her bagefter og ud og surfe, så kan vi lidt bedre være sammen.
Og hvilken dag at gøre det i øvrigt?
Ja, præcis. Altså, ja, lige præcis.
Solen skinner.
Ja, lige præcis, det er skønt. Jeg tror faktisk, jeg gør det i shorts. Ja, uden våddragt.
Det kan man godt.
Ja, det kan man sagtens. Og det er det, der er det fede. Jeg er ikke i form til at kitesurfe for mange år. Jeg er ikke i form til at kitesurfe, sådan som jeg har gjort før i 3 timer. Nu gør det bare uden shorts. Jeg gjorde det også her i vinter, eller uden våddragt i vinters. Så kan jeg tage 15-20 minutter, og jeg får maksimal træning. Kuldetræning, og det er sjov kuldetræning. Det kan man implementere alle steder. Så min daglige praksis i dag drejer sig om at gøre så lidt som muligt. 5 minutter her, 5 minutter der.
Bliver det dagligt, eller er det hver anden dag, eller hver tredje dag? Eller?
Det skal blive dagligt. Det er det ikke helt endnu. Det skal være. 5 minutter er mere end nok om dagen til at starte med.
Hvad for en form for vejrtrækning praksis er det så?
Jeg har, kan man sige, box breathing.
Ja.
Det er det, jeg bruger sådan i flæng, når jeg lige har et øjeblik. Eller så er jeg udviklet en protokol, der hedder SOS, som er en samsurium af Wim Hofs protokoller, som tager 1 minut, som er virkelig effektivt til at lige ændre sin tilstand, hvis man ikke føler, man får energi ved at trække vejret ind.
Men alt det der hyperventilering og sådan, det er ikke en del af det daglige?
Jo, altså det skal det være i en eller anden udstrækning, efter behov. Og jeg har lavet en aftale, og det fortryder jeg lidt med min krop, at hvis den har brug for at trække vejret mere end de her 25 minutter, 25 minutter om dagen, så skal den vågne tidligere. Og det kan godt være, det er sådan nogle ting. Nu er jeg begyndt at gøre det, for jeg vil prøve at se, om man kan trække vejret for meget. Det ved jeg, jeg har hørt fra nogen, man kan. Nu prøver jeg. Men selvfølgelig, hvis du jager og hyperventilerer dig hen, så ved jeg, så møder du noget, du ikke ønsker at møde. Og jeg har mødt en person i Danmark, som har kontaktet mig, som har jaget det her kundalini-energi-orgasmiske-energi-oplevelse i kroppen, og DMT-udløsning eller udskilning, som man siger, hvor ser bedler og ser farver.
I hvert fald dissociation, om det er DMT eller ej, det er en anden dissociation.
Who knows? Vi har faktisk målt det i USA ved hjælp af hyperventilering. 10 minutter, at du kan udskille DMT i en hjerneskanner. Jeg vil gerne sende den til dig. DMT Quest hedder det. Interessant. Meget interessant. Og hvad kan man bruge det til? Jamen, det er der en del forskning om, og det booster din serotonin. Man kan også mærke det, efter man har lavet en længere session, hvis man har lavet det, man kalder for en DMT-session, at man har det afslappet bagefter. Om det er DMT, og man har set billeder eller farver, det er sådan set...
Dimethyltryptamin. Meget stærkt hallucinogen.
Ja, det kan vi selv producere. Det er det, vi drømmer
af. Det er ikke fuldstændig ukontroversielt. Der er mange, der mener, der er også nogen, der mener, der kan man ikke.
Nej, okay. Men jeg ved, man kan, for det kan jeg kan se det. Og jeg tester det også på mine kurser med at give folk øjenpuder på. Så hvis de ser noget, så er det noget, de selv har produceret.
Men det du ved, det er jo, at folk har en hallucination eller en dissociation. Ja. Du ved jo ikke, hvad mekanismen er i virkeligheden.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Og det er vigtigt at skille
det. Ja, du har ret, og det er fedt at tale med dig om, for du har så meget viden. Fordi jeg fyrer den jo bare af og siger, jeg har hørt det DMT, det er det, man... Det stof, der bliver udskilt af penalkirtlen, så jeg fokuserer bare på min penalkirtel, så kan jeg se farverne. Om det er noget, jeg bilder mig ind, eller er det noget andet? Det er, hvad det er.
Har du trippet på psykedelika nogensinde?
Ja, det har jeg.
Har effekterne af det her med at trække vejret ændret sig, efter du har gjort det?
Ja. Både og, vil jeg
sige. Fordi der er jo mange, der oplever, efter de har brugt stærke hallucinogener, at det ligesom påvirker meditationspraksis.
Både og. Både og. Jeg fik i den første åndedrætssession, efter den første ejerceremoni, der kom dragen tilbage.
Ja.
Jeg har kun været på 2 ejerrejser, og det er begge to drejet sig om ego. Og nu har jeg min åndedrætspraksis fået lavet en aftale med mit ego om, hvordan... Ja, det har jeg faktisk. Det er ret sjovt. Hvordan vi får det fede. Hvordan mig og mit ego får det fedt lovligt, og uden at det har til store bivirkninger på
helt
min krop.
Helt ærligt, fuck lovligt. Der er ikke nogen hellige køer her.
Nej, men lovligt på den måde, at det er ikke, jeg har ikke nogen problem med, at folk gør, hvad de gør, men jeg vil være fri til ikke at skulle være afhængig af at gøre. Så jeg vælger for eksempel, hvis jeg lige vil trække trippe på kakao, eller jeg vil tage lidt psilocybin, eller et eller andet svampe eller noget, for at forstærke min åndedrætsstation. Det har jeg ikke brug for i øjeblikket, fordi mit ego er så powerful, og har drevet mig så langt i mit liv, også ud. Altså bliver ved med at drive, og jeg gider ikke drive mere. Jeg har givet mit ego et nyt job. Det er, at hvis jeg er fokuseret og til stede nu og her, det skal du hjælpe mig med, kære ego, så får vi de gode følelser i kroppen og de her fede, indsigtsfulde oplevelser. Det er crazy, hvordan jeg får indsigter, når jeg går ned i min åndedrætspraksis i dag, fordi jeg har fået ændret mit ego. Men det har delt mig også taget mig lang tid, og jeg har haft brug for hjælp af psykedelika til at, ligesom at guide mig. Hvad er det, jeg er op imod? Du er op imod dig selv, bygger dit ego. Det er interessant.
Eller nede mod sig selv endda.
Eller nede mod sig selv. Ja, lige præcis. Det er både oppe, fordi mit ego har været... Mit ego, altså, det har vi jo alle sammen, en personlig struktur, og det har været ren overlevelse. Fighter.
Ja.
Men det er overlevelse. Jeg gider ikke overleve. Jeg gider ikke fight mere. Jeg vil danse. Jeg vil leve. Så det har været mit ego og min rejse de sidste par år. Også fordi, at Wim Hof-metoden har givet mig mulighed for at gå ind i mig selv så hurtigt, så min utålmodighed, den ikke spændte ben for mig. Så jeg mærkede, og den utålmodighed er jo, og mit ego er, bruger jeg som brændstof til at komme dybere ned, til at forstå det her. For jeg kan, altså jeg drømmer jo om, at det her kommer på folkeskoleskemaet, inden jeg er færdig på jorden. Fordi det er noget, jeg synes, at alle unge skulle lære, alle mennesker. Jeg kan selv tænke tilbage til, da jeg blev smidt ud fra klasselokalet, fordi jeg selvfølgelig havde krudt i røven, og sikkert fået en diagnose i dag, eller en bogstavslæbo.
Don't we all.
Don't we all. Jeg kan faktisk bedst lige arbejde, nogen med har bogstaver, så hvis folk har bogstaver, så gider jeg godt tale med dem. Så er der ikke så meget bullshit. Men jeg drømmer tilbage til den gang, hvor jeg blev smidt ud af klasselokalet, fordi jeg ikke kunne styre min superpower. For det er superpower, jeg har. Altså ADHD, eller hvad man nu kalder det for. Jeg har monster meget energi.
Hvis man kan directe det, eller give det en retning, så
lyst,
er det voldsomt.
Lystbetonet. Jeg kan også godt mærke, at jeg har de ting, jeg ikke har lyst til. Pokkers, hvor er det svært. Ja. Så nu har jeg, i morgen har jeg møde med ny revisor, fordi alt det der gider slet ikke, og jeg skylder penge væk til skat og sådan noget. Fordi, come on, det er da ikke så vigtigt, som at lære folk at trække vejret. Det er det, Biver. Fordi hvis du ikke får det her, så hvis der ikke er smør på brødet, så er det ikke sjovt så meget. Altså, så påvirker det alt andet.
Ja.
Så, men denne her, hvis der var nogen, der kom og sagt til mig, det var en superpower, så har jeg måske ikke slået mig selv så meget oven i hovedet, eller tilgået mig selv på den lidt hårde måde, jeg gjorde. Jeg gik til mig lidt som min gamle boksetræner. Der er kun en undskyldning for ikke at træne. Det er en begravelse, og det er din egen. Altså, den tilgang, den er jo totalt outdated.
Tvang.
Jamen, det er tvang, eller bare vi ved. Ja, jamen, vi ved. Tvang af mig selv. Så har jeg jo trænet på smerte eller vilje, neurotisk brændstof, og det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker at træne lyst og glæde og overskud, fordi det er rart. Altså, når vi bruger vores muskler, jamen, så får vi alle de good stuff.
Det er
good stuff. Altså, hvis man ser på Arnold Schwarzenegger, altså, han er jo total
narkoman. Han fik noget ekstra af the good stuff.
Ja, for han kunne træne mere og få musklerne til at producere lige præcis det, han godt kunne lide. Så, men ja, han havde forstærket det, effekten. Og den her måde, at som Wim også nævner, det her med get high on your own supply, den synes jeg er interessant, fordi min største værdi er frihed. Så jeg behøver ikke at drikke alkohol, jeg behøver ikke noget andet for at skabe en fed tilstand inde i kroppen. Det synes jeg er ret befriende. Og så er det en superpower, det kan jeg jo se, når jeg arbejder med folk, der performer, eller folk, der er skadet og kommer hurtigere tilbage med det her performance mindset. Så det synes jeg er værd at bruge resten af mit liv på, at få bredt ud.
Ja, det tror jeg, det er den længste intro, vi har haft i programmets historie. Men, så der kom lidt ind og ud mellem sidebenene undervejs, men det er jo sådan, det er. Det var intro, den hidtil længste intro i Fitness MK, og det er selvfølgelig, det er stadigvæk Fitness MK, I lytter til. I kan skrive ind til programmet på afn@andersnedergaard.dk eller på vores Facebook eller Instagram-side. Og så er vi tilbage igen. Jeg kan huske dengang, at du var på besøg sidst, jeg tog mig lige tilbage igen. Full disclosure. Jeg tror, jeg fuldt og fast på det her, ligesom med vejrtrækning. Jeg er helt med på præmissen, at det kan noget.
Det kan noget,
ja. Og det er det, jeg slet ikke i tvivl om. Jeg har ydet været noget. Jeg har, da vi lavede podcast med Stig Puds, en af de helt tidlige, vi lavede, som jo havde den her oplevelse af, at han havde været... Han har fået en førtidspension med psoriasis gigt, hvor han jo har været altså siddet i rullestol, hvad hedder det, kørestol?
Ja, kørestol.
Og endte med sådan at komme fri af sin førtidspension af at trække vejret og spise grøntsager og være sådan lidt, du ved,
og gå i varm vand, faktisk.
Ja.
Smertelindrende, ja.
Og var med ham ude og holde vejret, havde selv sådan en ret vild oplevelse med det, og altså din historie med altså det her med rosen og de her streptokokker, det er jo helt, altså...
Lignende.
Sådan noget, ja. Altså det hører man...
Jeg taler også med Stig, han er en cool fyr.
Ja, og der er jo også, altså, der er jo en masse litteratur på det, om der viser, at det er forbundet med lavere blodtryk, forskellig inflammation, altså noget CRP, sådan nogle generelle inflammation,
man kører.
Altså, der er noget, og langt det meste er selvfølgelig lavet på forskellige praksiser, der har til formål at få en til at slappe mere af. Al den stund, og det er jo formentlig set i lyset af, at der er flere, der har for meget stress nu om dagen, end der har for lidt stress.
Ja, præcis.
Så det giver mening.
Ja,
altså fuldstændig. Og når jeg så... Jeg er jo sådan en Rasmus modsat. Når folk sådan begynder at være sådan helt vilde med noget, ikke? Eller sådan ting, ligesom det der biohacker noget, ikke? Sådan en biohacker starter kit, så skal man få noget keto, og man skal have noget TRT, og sådan... Du ved det, hvor det bliver sådan nogle kits, hvor ting ligesom bliver promoveret igennem, du ved... Lige så snart noget det har været på fucking Joe Rogan, så begynder alle biohackerne at gøre det, ikke? Sådan, og tænker sådan, man kan jo gøre alle mulige ting, der er godt for en selv. Jeg tænker ikke, at om noget har været på Joe Rogan eller ej, om det sådan er den bedste epistemiske test for, om det har gyldighedsværdi og sandhedsværdi.
Nej. Nu er der så en, der topper Joe Rogan. Det er Huberman. Huberman, selvfølgelig.
Ja, og det, ham har jeg det også kompliceret med.
Og nogle af de her kapaciteter, det er meget fedt, at de... presser på, og jeg synes, Hubermans tilgang, det skal være gratis, og det skal være tilgængeligt for alle. Men altså, han bruger 10 minutter på hver eneste podcast med at fortælle om alle sponsorer og alle de her ting, og der er jo alle produkter med. Men...
Og der er nogle ting, han skal holde sin kæft om, fordi det er vitterligt. Jeg er helt med på, at han er neurolog, og han ved en masse om det der neurologi og hjernen.
Ja.
Uden for det, så...
Altså, han,
der bliver det
sådan han, lidt... han tror, han ved noget om det hele, og jeg synes, det er interessant at lytte til ham.
Ja, det synes jeg. Og han har en god stemme, og der er mange af de amerikanere, der har en fantastisk artikulation.
Ja, han er god til at formulere
sig. Altså, de har en fantastisk stemmeføring og artikulation, ikke?
Ja, og han er jo de facto Stanford. Han er jo neurolog, han kommer fra Stanford, så når han siger noget, så er der lidt vægt bag. Og jeg har prøvet nogle af hans teorier, og også denne her, han havde en podcast med Cold and Performance med Greg Heller. De har udviklet et apparat, som kan bruges kulde, under træning.
Den er med at køle hænderne af.
Yes,
ja.
Den har jeg. Er der sindssygt, det er vildt.
Det er bare lidt upraktisk, hvis man sådan er i gang med grappling session.
I kampsport, men der kan man jo gøre det i ringhjørnet i pausen. Ja. Men et minut har jeg testet, det er ikke nok. Du skal op i 2 minutter minimum, og deres protokol er 3 minutters køling mellem sættene.
Men så bare lige for de lyttere, der ikke er med, at der kan være en præstationsfremmende effekt i at have en lokal afkøling af musklerne, og det kan man opnå hurtigere i hænderne, fordi det er et af de steder, vi bruger til at termoregulere. Så de laver hænder, sådan nogle kuldevandre.
Ja. Hænder, fødder og rundt om øjnene, der hvor vi ikke naturligvis har hår, det er portaler, kalder de det for. Og det er der, man kan varme og køle kroppen mest effektivt ned.
Men det er bare sådan, igen, det er sådan lidt upraktisk.
Ja, man skal tjekke i, hvordan man gør. Men igen, hvis man kan jo teste selv ved at løbe en tur med en kold vandflaske. Bare husk at skifte den. Det må ikke blive for koldt. Man må ikke blive smerte. Det må ikke være 14 grader. Gør, at kroppen ikke altså, trækker sig sammen, hvis det er for koldt.
Husk en placebo-kontrol.
Ja.
Jeg tror ikke det. Jeg tror at desværre ikke, eksponeringsgraden er nok på en kold vandflaske til, at det vil gøre en målbar forskel i et sted.
Nej, men man skal prøve det. Nå, ja, nej, og du kan heller ikke bedømme det, temperaturen udenfor og alle de her ting. Jeg må indrømme, om jeg testede den i en jeg har trænet det med armbøjninger. Ingen tvivl. Det er helt vildt. Man kan blive ved med at tage max op til 9 sæt. Ikke at jeg skal nævne det antal armbøjninger, jeg tog, men sættene, jeg kunne mærke, da jeg lagde mig ned,
et af de studier, jeg kan huske, jeg har set på det, det er faktisk med armstrækker.
Det var dips, de lavede med en amerikansk fodboldspiller, en professionel fodboldspiller.
Det ved jeg ikke, altså, men det studie, jeg har læst på
Okay.
Altså, der er jeg rimelig sikker på, at det var armstrækker.
Okay.
Hvor de har haft sådan et implement, hvor de har fået isposer på armen.
Okay, men det her, det er jo, det må bare ikke blive is. Det er det, der er så fedt ved det.
Altså, hvor man har
kølet ned. Okay, ja, ja. Yes. Men den her, som jeg har blevet fanget af, det var den her amerikanske fodboldspiller, som var god til at lave dips, og han kunne lave 60, 40, 30 og 20 i 4 sæt. Og efter en måneds træning med 3 minutters nedkøling af håndfladerne mellem hver sæt, så lavede han 6 eller 7 gange 60 på bare en måned. Så han får øget sin performance helt vildt.
Og det der begynder mine alarmklokker bare
og bimle
og bamle. Altså, ja. Fordi det der med sådan en enkelt case, som man har sådan meget, ser meget voldsomme effekter på folk, der i forvejen er relativt højt trænet.
Ja. Og sådan. Det skal testes mere af. Og jeg indgår nu her et samarbejde med Performance Institute i Danmark, hvor vi begynder at teste de her ting af. De kan måle det hele med medicinsk udstyr. Så vi kan begynde at måle. Og det er jo fantastisk.
Og det interessante, det er jo også, hvad er kontrolbetingelsen? Det er altid et spørgsmål, når man kigger på ting.
Altså, jo, fordi, selvfølgelig.
Hvem ved, hvis det kan være, han har begyndt at træne, det kan være, han har trænet det der mere i den periode.
Præcis, og han har taget hensyn til det under sin egen professionelle træning, som fodboldspiller, whatever. Der er så mange faktorer.
Ja. Så det, men det er sådan noget, der, det får, ligesom det, så du den der The Game Changers, den der veganer.
Ja.
Lige pludselig, så havde de, hvad fanden var det, deres rejsninger var, du ved, altså sådan. De havde meget højere rejsningskvalitet, meget voldsomt, bare på grund af forskellen, at man har spist en burrito med eller uden kød. Animalsk.
Altså, ja, ja.
Så, altså, jeg er med på, at det kan godt gøre en forskel.
Selvfølgelig gør det,
men
placebo, altså placeboeffekten, den er jo enormt vigtig også at have med, eller enormt interessant her, fordi hvis du spiser en kalkpille, altså, det kunne være fedt, at det var vores fremtidige medicin, at bruge placebo, hvis det kunne lade sig gøre.
Ja.
Men det gør det svært at måle på ting. Det gør det.
Det er kompliceret.
Ja.
Så jeg kan huske, at sidste gang, du var i podcasten, der snakkede vi om det her ligesom med, at der findes nogle elementer af de her åndedrætspraksiser, der har til formål at få en ned, og der er nogen, der har til formål at få en op.
Op, og så er der nogen, der har til formål for at få balance.
Ja, det vil jeg så våge at påstå. Det gør de jo alle sammen i et eller andet omfang, afhængig af, hvad udgangspunktet er. Så man kunne, altså, som jeg tror, jeg mener, jeg kunne huske, at vi snakkede om det som sådan en slags fleksibilitetstræning eller sådan kalibrering af ens autonome nervesystem.
Ikke? Ja, det er rigtigt. Og hvis man nu kigger på kan man sige, der hvor man har sådan en kobling ind til den lægefaglige verden, der hvor Stanislav Grof i 50'erne brugte LSD til at hjælpe folk ud af svære mentale tilstande, hvor det så blev forbudt i 60'erne, og han så fandt holotropisk åndedræt, som er hyperventilering, altså mange timers hyperventilering. Man kan ikke sige, at det er balancerende åndedræts måde, men det er det jo på bagkanten, efterfølgende.
Altså det er jo mere sådan, hvad kan man sige, vejrtrækningspangdangen til gestaltterapi, hvor man fucker folk op, og så ser man, hvad der sker bagefter. Ikke?
Ja, en eller anden sted, ja. Ja, for du ved ikke, hvad der sker, hvordan kroppen reagerer, når du begynder at trække vejret på den her måde.
Nej.
Men du kan ikke holde fast i de her personlighedsstrukturer, psykiske strukturer. Det hele splittes eller slipper.
Men altså, så spørgsmålet, så er man jo over i noget, hvor det bare handler om at stresse folk nok på en eller anden måde, indtil der sker noget. Ikke?
Ja, det er jo den samme måde, man træner meget dygtige soldater og dygtige mennesker på. Det er at få dem presset derud, hvor alle facaderne ryger af, og så bygger man dem op igen for et rent sted.
Det er i hvert fald en skole, kan man sige. Ikke?
Det er der en skole, der gør,
ja. Ja. Det er meget, og det er ikke så dansk, måske. Altså, det er mere sådan
Nej, det er jo specielt tropper i militæret, og måske nogle specielle skoler, Wing Chun, hemmelige Wing Chun-skoler.
Om det er også meget amerikansk, sådan.
Ja, men vi gør det jo stadig her i Danmark også, selvom man kan sige, at vores tilgang til det er meget. Altså, jeg i virkeligheden helt. Det kommer en lille introduktion, men jeg nævnte det her med, at jeg vil gerne være mentaltræner. Det gjorde jeg faktisk kun på grund af, at jeg kunne se, at der er en bog af Poul Hansen. Jeg er faktisk samme vinterbadeklub med ham i Helgoland. Det var meget sjovt, jeg har sagt til ham, at det var hans, på grund af hans bog, som han skrev sammen med lederen af aspirantskolen for frømandskorpset, at da de tog coaching med ind, altså kognitiv gruppeterapi, eller sidde og snakke rundt om bålet og bare være ærlig og sige, jeg er ikke Superman. I dag er jeg ikke helt på toppen. Nå, det er jeg heller ikke. Og det gjorde mig ked af alt, da du sagde, jeg var en tøs, da jeg ikke havde taget nummer 2050 eller 2051. Det gjorde mig ked af det. Nå, det må du undskylde. Altså, at det ikke virkede specielt på aspirantskolen, de fik flere og bedre soldater igennem, så var det bare, okay, hvis det virker for dem, og det er også derfor, jeg bruger boxbreathing, hvis boxbreathing virker for Navy SEALs, så kan det også godt nok til mig.
Jo.
Og det er enkelt, og det virker på meget få minutter. Så det er sådan den grund til, at jeg ligesom kaster mig ud i det her fra starten af.
Det kan, altså er det, at man Altså det er jo, hvad kan man sige, for så vidt angår vejrtrækningsteknik, så er det vel noget, der gør mere for folk ned end op, men det gør også med ret opmærksomheden meget tydelig på sin vejrtrækning.
Ja, altså, men, ja, altså, og det, som kan man sige, holotropiske åndedræt og Wim Hof bringer til banen, på banen, det er den her mere maskuline måde at trække vejret, sådan sympatiske, den aktive træningsåndedrættet med munden, hvor man kan sige yoga, og mindfulness er mere med næsen og mere
det var, så det er op versus ned.
Ja, op og ned. Jamen lige præcis. Op og ned. Opregulering og nedregulering. Og så er der balancen selvfølgelig ind imellem. Men selvfølgelig kan du ikke ændre så meget, at du kan ikke gøre skade på dig selv her nu.
Men mindre man kører bil samtidig.
Ja, det har jeg prøvet. Eller i vand. Der kommer fra, der er en amerikansk journalist, som har været en stor del af Wim Hof-funktionen i 10 år. Hvem du kender ham, Scott Carney. Han har skrevet 2 bøger om metoden. De er ikke venner mere, og der kommer faktisk, han har lavet en kritisk tilgang til måden, det bliver, businessen bliver kørt på, og nu kommer der ud en video ud her meget snart omkring, hvordan det, hvad konsekvenserne er ved Wim Hof-metoden, sådan når folk kaster sig ud i det, uden supervision.
Ja, altså fordi, nu kom jeg lige fra det før, men det sker åbenbart hele tiden, når vi snakker sammen, og ja. Det er simpelthen så fint. Det her med, at jeg vil bare ligesom disclaimer det der med, at når jeg bliver altid skeptisk, når der er sådan noget ting, de bliver sådan meget skarpskårende, og de bliver meget kommercielle.
Ja.
Og det var måske lidt det min oplevelse, der skete med det der Wim Hof noget også. At der var blevet sådan en suppeterning, som var meget skarp, som lige pludselig alle var på. Ikke?
Mm.
Og så, får jeg sådan, så begynder de der alarmklokker, de begynder sådan ding, ding, ding.
Det er sund, altså, sund dansk skeptisk.
Altså. Men det er også lidt irriterende, fordi man kommer til at fucking skeptisk over for alt, ikke? Altså, så nogle gange så yeah. kan jeg godt være sådan lidt træt af det.
Men ja, det kan jeg godt forstå, Den der, den Chesterfield, Disney-modellen, hvor du hele tiden er Chesterfield, du får ikke lov at lege, du får ikke lov at være brainstorme og ja. Med en god idé, du hele tiden ryger over i sofaen.
Det kan godt være svært for mig at blive begejstret.
Ja,
fordi, det er sådan,
ja, fordi der er altid, ja. Noget, der er mere mellem himmel og jord, og det er kun,
Nej.
Og det er jo det her pis, som skal væk, så vi får rent hippie-verden, yoga-verden, som jeg kalder for hippie-verden, peace, love and understanding, synes jeg er smukt. Det skal bare ind i en kontekst, hvor vi kan bruge det her i dag, til at performe bedre, til at have et bedre liv, og klare det system, vi har lavet, den verden, vi har skabt, er jo fyldt med performance og stress. Det her, det er et rigtig godt eksempel på, eller et rigtig godt tilbud til de mennesker til at bevare momentum uden at brænde ud. Hvor jeg ser traditionel mindfulness som et super godt afslappende værktøj. Men det er ikke effektivt nok, kan vi se på samfundet. Ja. Der skal noget nyt til, noget mere til. Og der ser jeg den her, ja, Andrew Huberman kalder det for sigtet, hyperventilation with breath retention.
Ja.
De nævner heller ikke som Wim Hof-metoden mere, men det var ligesom ham, der satte det sammen. Og det er jo igen kommercielt, fordi det er blevet en kæmpe kommerciel ting. Og chefen for firmaet, han er måske ikke den mest kærlige person, mere en rigtig businessman. Wim kalder ham også for en idiot, og the biggest asshole in the world, og sådan noget. Det er selvfølgelig ikke særlig pænt.
Er det ikke hans søn? Eller?
Jo, det er hans egen søn.
Ah,
men han er, og det er jo også den video, der kom ud med Scott Carney, hvor Scott han interviewer Wim. Jamen, hvad der sker? Vi hører alle de her historier, folk bliver smidt ud, og jeg er også selv blevet smidt ud af organisationen. Og det er jo, undrer man sig over, hvorfor man gør dem. Det er fordi, der er total domination. De vil have kontrol. Så hvis du begynder det der tv-udsendelse, det var ikke noget, der var godt. Jeg tog også den forskning, der lå bag, tog jeg ned til Holland en fredag eftermiddag, for jeg ville vise dem. De svarede ikke på min mail, så ville jeg vise Wim det. Men Wim var optaget, så jeg talte med hans søn, og 3 måneder siden var jeg smidt ud. Altså har det noget med hinanden at gøre? Måske, who knows?
Men er det noget med, at Wim og hans søn, de er også uklare?
Det var det, som Scott Carney fokus på her i hans sidste video, hvor det virkelig er gået amok. Hvor Wim, han bliver interviewet.
Hvor er det henne i tid?
Vi taler 3 måneder, 4 måneder siden, okay. Kom der en video ud fra Scott Carney.
Jeg synes nok, der var et eller andet larm der. Ja.
Hvor Endom lukkede hans YouTube-kanal og fik det hele væk, men det kan han ikke, og nu er det op igen, og nu kommer Scott med den nummer 2. Fordi han er selvfølgelig blevet ramt af, at han har hjulpet med 10 år, og så er der sket et eller andet, fordi det, der sker helt traditionelt, det er, du bliver klogere. Wim Hof-metoden er fuldstændig fantastisk, men den har også sin udløbsdato. Jeg er i dialog faktisk online med Laura Hof i dag, fordi hun siger, at det er både
datteren,
at det er både CO2-tolerance skabende, det er det ikke, i min optik, og så er det traumeforløsende. Det er det heller ikke, fordi familien er fyldt af traumer, så det kan ikke lade sig gøre.
Ikke traumaforløsende nok.
Nej, det er rigtigt forløsende nok, men det er en fantastisk coping-mekanisme. Men hvis vi skal forløse vores traumer, bliver vi nødt til at gå længere og få det specificeret. Og det er der, jeg kommer ind blandt andet, ved at lægge andre metoder på og mærke efter. Fordi jeg har en kompleks PTSD, så jeg er rigtig godt studie finde ud af, hvordan virker det her. Og det har jeg begyndt at finde ud af, men det kræver altså ikke bare 15-20 minutter om dagen, desværre. Det kræver 40 eller 60 minutter for at komme virkelig dybt.
Nå, men hvis jeg lige må rulle der 30 Endelig. Sekunder tilbage igen. Altså det her ligesom, det her med at bruge det som en del af sådan en transformativ eller en transformativ praksis.
Traumeforløsende, ja.
Det er jo det, du ligesom du i tale satte før, ikke?
Jo.
Altså så er der nogle konkrete værktøjer, man kan bruge. Man kan udsætte sig selv for stress og lidelse og ting, der får ind et sted hen, hvor man er ro. Ja. Og der er adgang til det der, ikke?
Jo.
Det kræver også den villighed til at gøre det.
Du skal være motiveret.
Altså, og hvis nu, ja, man fornemmer lidt, det er nogle meget stærke egoer, der er sådan meget stærkt forankret i nogle, i at have nogle bestemte værdier og være en bestemt person.
Ja.
Ikke? Altså, jo. Det er måske ikke, hvis man er sådan på kanten til at være en kultleder, ikke? Altså, det er måske ikke, det er ikke det sted, det er lettest at stå, hvis man skal traumeforløse, eller altså transformere sig selv.
Nej, det er rigtigt. Det er, ja, og det er svært. Jeg kan sagtens forstå situationen.
Altså, når han går ned med stress, eller hans kone skrider, og han ender med at få en depression, ikke? Så er han måske klar, ikke?
Ja, og det var jo det, der skete, hvor han så begyndte at tage ting i system. Men det er, han er stadigvæk ramt af den situation, det kan man jo godt forstå, og det kan jo tydeligt se. Og det er bare det Scott, han gjorde opmærksom på. Og Wim sagde bare, jamen jeg skulle bare bruge en idiot for at lave forretningen, og det, nu skal det stoppe. Og han ender om, nu skal det stoppe, det er forkert det, der er sket, de mennesker, der er blevet smidt ud. Jeg talte med Wim om tirsdagen, og sagde, jamen jeg er en af de her, jamen det er kun 5, der er blevet smidt ud. Ah, Wim, det er mere end 5. Jeg er en af dem, og jeg kender de 5 andre på navn i forskellige kontinenter, men der er hundredvis, der er blevet smidt ud. Og jeg kender mange flere.
Så folk, dem der er smidt ud, det er folk, der har været instruktører, ja. Og har lavet virksomhed i branded.
Ja, ja. Og så er de begyndt at måske kigge andre veje og blande det med noget andet, og det vil chefen ikke have. Det skal være ren Wim Hof. Men det er jo begrænset. Det ser man jo, når man har dyrket noget tid. Altså kroppen begynder at vende sig til det. Man får ikke alle de her fede fornemmelser, medmindre man laver det til trauma-inform, altså en trauma-informed breathwork. Altså gå ind og kigger på et traumaperspektiv.
Hvordan... Men det er jo en helt, altså det er en helt ny
præcis.
Dimension.
Præcis. Ja, ja, altså. Eller helt vildt gammel, der kommer endnu. Det er Stanislav Grofs teorier, der kommer på nye flasker. Og det kan jeg sagtens se, hvem Hofmetoden kan, men den skal, kan man sige, tilgås lidt anderledes. Ikke den her ego-performance, jeg kan mere og mere, længere tid i isen, for det giver ikke mere. 2 minutter er mere end nok.
Ja.
Hvis du skal have mere end det, jamen, så skal du gøre det intelligent eller smart.
Og hvis man går over i det transformative, ikke,
ja.
Så kræver det jo også, at man er assisteret af en eller anden person, der ved noget om psykoterapi, vel sagtens.
Ja, nu har jeg den baggrund, så jeg er i gang med at lave nogle programmer til folk. Og netop, jeg har stadigvæk dialog med Wim, og det er fantastisk. Der er ikke nogen umiddelbart, der kan svare på de ting, som han kan svare på, fordi han er jo langt foran videnskaben, i hvert fald i hans visioner. Og jeg har fundet det her i sidste uge, der fortalte han mig præcis, hvad der skulle til, før man får forløst. Og nu kommer du sikkert helt klar på banen. Og jeg talte faktisk med en læge på kurset i går med det, om det, at når du kommer ned i en iltmætning på 50, så vil milten udskille hvide og røde blodceller, som de har som et depot ja. I nødstilfælde. Og et hjertestop, altså 50, det simulerer et hjertestop, 50% iltmætning i blodet. Så begynder de at udskille, og det er der, Wim, han siger, T-cellerne, også de hvide blodceller, T-cellerne, det er en del af det adaptive immunforsvar, også bliver udskilt fra rygmarven. Så jeg arbejder nu med mennesker, som har forskellige fysiske og mentale udfordringer, for at få dem ned i 50%. Hvordan får vi dem ned i 50%? Jeg har kørt hele natten, jeg kunne kun komme ned i 70%. Fordi netop det her, som Laura også skrev, at det er CO2-tolerancegivende. Nej, for du puster en masse CO2 ud, så du bliver ikke mere tolerant over for CO2, tværtimod. Og det er derfor fornemmelserne og effekten på sigt. Du kan faktisk holde vejret mindre og mindre, jo mere du træner det.
Altså, vi lavede jo podcast med en af de der fridykkere, ham der er Thomas Kjeld.
Han kender jeg ikke, nej.
Om han er læge, han laver også noget fritidsforskning okay. I sin egen tid på fridykkere.
Ja.
og har gjort sådan en del i de her iltmætningsmålinger på fritøkker.
Interessant, okay. Ja, jeg tror, skal jeg lige høre.
Men jeg mener ikke, nu kan jeg ikke huske
du kan ikke tal. Komme, du kan ikke komme så langt ned, hvis du har fulde lunger. Du kommer omkring 85. Men det er også fint for EPO-produktionen. De her ekstra røde blodceller, det starter måske ved 90-85. Det er i hvert fald enighed. Patrick McEwen for Oxygen Advantage. Han er meget nørdet omkring iltmætning. Han mener, han er den modsatte side af Wim Hof, hvor vi skal trække vejret mindre og med næsen, og helst holde en masse pauser, så vi kan få øget vores CO2-tolerance ved at håndtere...
Men det er jo sådan en klassisk vejrholds fridykker, hvor man gør det på.
Ja, men hvor Wim er mere for at puste en masse CO2 ud. Så kombinationen, det er det, har jeg jo erfaret. Boksbrydning i hverdagen her nu, og så lige en SOS, hvis det er virkelig galt. Og ellers filosofien med at trække vejret med næsen. Brug mundtæb, når du sover om natten, for at sørge for, at du trækker vejret optimalt. Næsen er jo bygget til at trække vejret med. Og så Wim Hof for at få hul igennem med lidt med traumeinformeret tilgang og til at bruge til at performe bedre her nu. Og være i stand til at ændre din akutte tilstand.
Nu taler du om at performe bedre her nu.
Ja.
Sig noget mere om det.
Jamen, det er ud fra præmissen, at en muskel har de bedste betingelser, hvis den har ilt til rådighed. Det ved vi nogenlunde sikkert. Og så hvis den ikke bliver overophedet.
Hvor meget den skal lave. Den skal arbejde rigtig intens, så er den faktisk ligeglad med ilt. Men det er en anden historie.
Nå, så er det aerobisk, ikke? Så er det
anaerobt.
Anaerobt, ja. Ja. Sådan det ud. Ja, men hvis du kan... Nu har vi i gang med at lave programmer med det her Performance Institute, hvor de tester cykelrytter. Det var tydeligt at se, det var sådan en A-rytter, der blev testet. Så kørte han på kulhydrater, så kørte han på fedt, og så var det bum, så stoppede han med at generere vat, fordi han ikke kunne få ild.
Fedt okay. Først og kulhydrater bagefter. Ja,
der ved du mere om. Men, ja. Jeg kunne bare se graferne, fordi jeg var mest fokuseret. Fedt først, og så kulhydrater bagefter. Okay. Og så var det ilden, der var problemet. Og så stoppede han, og så sagde ham her coachen, du har to muligheder. Enten kan du gå den, kan man sige, idrætslægefaglige tilgang og se, om du kan gøre noget med medicin, eller også er den naturlige vej, og han står lige ved siden af her. Måske skræmte jeg ham lidt, tror jeg, fordi jeg blev hyper, fordi wow, en A-rytter. Jeg vil drømme at arbejde med sådan nogle mennesker.
Så du mener, at man kan øge hematokritten med vejrtrækningstræning?
Ja, 100.
Okay.
100%. Vi kan prøve det. Nej,
altså, det tager jo lidt tid, og det skal
det man tager ikke kun 3 minutter.
Nej, fordi hematokritten...
Nå, hematokritten er jeg selvfølgelig. Iltmætningen.
Det
er ja, så skal vi... Fordi man mener jo, eller jeg ved ikke, hvor bevis det er...
Det gør jeg heller ikke. Jeg har aldrig læst noget om det. Men nej, altså,
jeg ved det heller ikke. Jeg har ham, der har... Nu er det ikke så kendt endnu. En letter, som har studeret på Aalborg Universitet og lavet en masters i Wim Hof-metoden omkring stress. Og han er i virksomhedspraktik hos mig nu. Og så jeg har fået en videnskabsmand til rådighed, og vi gennemgår alle de her ting, og iltmætning er en af de ting, vi kigger på nu. Men der er videnskaben ikke helt enig.
Nå, men altså, det er jo ikke, jeg kunne i princippet godt tro på, at hvis du kan have lang tids nok eksponering med lav nok iltmætning, at så vil det være nok til det gasende signal.
Ja.
Det kunne jeg godt tro på.
Ja.
Altså, men jeg kan ikke bare huske, at jeg har læst noget om det.
Nej, men man ved det for ildtelte, at sove i ildtelte, at træne i højderne. Vi kender det fra sport. Og det er jo det, vi kan simulere her.
Men forskningen er også tydelig, faktisk.
Nej, okay. Ja, men det er forskning.
Og det er jo... jamen, altså, Nicolai Norsborg herinde fra Institut for Idræt, de har lavet rigtig meget af det der med ildtelte.
Okay.
Altså, og, fordi det er jo en af de ting, der ligesom er en fast praksis blandt cykelryttere og triatleter.
Præcis.
Og men, altså, men når man tester det... Selv i folk, der er altså, relativt trænet også, så
er der tvivl.
En del af studierne, der gør det bare ikke nogen forskel.
Det er interessant.
Altså,
og alle gør det. Alle cykler rundt i bjergene og ligger og videre
ligesom
om natten.
Ligesom de her ketonkost til skud, ikke, som efter, hvad fanden var det nu hedder, Team Sky, de brugte det jo. Det år, hvor de smadrede alle til Tour de France. Ikke? Og så bruger alle det. Ikke? Og når man kigger på de studier, hvor man har givet folk ketonstoffer, så en tredjedel af dem, de viser faktisk, at folk performer. Ej, det passer ikke helt. En del af studien viser faktisk, at folk performer dårligere. Og en tredjedel viser, at de performer bedre. Og så den sidste del, de viser, at det gør ikke nogen
forskel. Der er ingen forskel.
Så er det individuelle forskel, der gør det? Måske.
Er det placebo? Hvad er det?
Nå, men det er jo, jo, men altså, man mener, at det kan jo sagtens være, at det handler om individuelle forskel. Der er nogen, der responderer, og nogen, der ikke responderer.
Sådan er det jo. Der er jo corona. Ikke fordi vi skal hænge os af det overhovedet, men det er jo et meget godt eksempel på, at nogen reagerer på folk, der er i topform og alt muligt. De bliver ved at dø af det. Og en eller anden, der ikke laver noget, sidder på bodegaen, han bliver ikke ramt, eller hun bliver ikke ramt af det.
Altså. Jeg kender mange unge, raske, trænende mennesker, der blev rigtig, rigtig syge.
Dødssyge af det, ja.
Der er faktisk en dernede, hvor jeg træner, som har fået altså skade på lungerne permanent.
Wow.
Altså markant lungefunktionstab, ikke? Af en ung trænet fyr, ikke? Ja. Det er bare sure, Johnny Boy. Du var uheldig.
Altså, du må gerne sende ham min vej, fordi jeg har oplevet nogle stykker med senfølger, og igen, når du træner lungerne, så træner du muskel, så hvis vi har været andres træning, kan du måske forbedre den, og måske øge din lungekapacitet på anden vis, altså udvide dine lunger. Det har Stig jo vist.
Jo, men problemet måske... spørgsmålet er, hvis der er arve jo selve det sted,
men du kan udvide lungerne heroppe jo, altså... Hvis det ikke er heroppe, der er arvet. Rundt om arvet, jeg ved ikke.
Nej.
Jeg har i hvert fald oplevet, at jeg har fået diagnosen kol, da jeg var 27-28 år.
Og, hvad fanden har du fået det?
Hvad?
Hvad har du lavet for...
Jeg har røget, og så har jeg trænet, og så fik jeg... Ja, han sagde ikke kol.
Jeg er næsten imponeret. Nå, okay, hvad så?
Emfysem, han sagde som 80-årig. Jeg havde lungekapacitet som 80-årig. Og så gik jeg ud og trænede og bestilte bjerg. Og så kom han tilbage, og så spurgte jeg ham så, hvad, kan vi teste igen? Det kunne vi godt. Og så sagde jeg, hvad så? Jamen, der er ikke noget at se. Det er ikke, hvad har du gjort? Jeg bare træne dem.
Fordi jeg tror nemlig på det med at øge lungekapaciteten, eller altså den mængden af luft, man kan stoppe ned i lungerne. Ikke?
Yeah.
Men spørgsmålet er, hvor meget af det, der er funktionelt lungevæv, hvor det bliver udvekslet.
Det er ikke til at sige.
Fordi jeg tror nemlig, at det, man udvider, det er i virkeligheden altså de øvre luftveje, og ikke selve alveolerne, hvor gasudvekslingen
skal. Nej.
Og det giver mening for en person, der skal have det depot eller luft med ned. Ikke?
Ja, præcis.
Men i konteksten af, hvor det handler om gasudveksling,
Der
vil jeg godt nok være skeptisk. Være sådan som jeg lige forstår.
Ja. Men det kan du også træne. Og det er jo faktisk Wim Hof-metoden, der træner det, hvor du trækker vejret meget, og så slet ikke. Så du udfordrer den her exchange mellem ilt, CO2 og...
Altså og heldigvis, men heldigvis er der jo enormt mange kompensatoriske mekanismer, ikke? Altså man... der var et spørgsmål, jeg skrev ned, som under den her meget, meget lange intro. Så altså, jeg er jo sådan en lille smule naturromantiker, ikke? Og hvad vi er skabt til. Og, alt det der. Og det er sådan lidt et pseudo-argument, og det er ikke så videnskabeligt, men det er ikke fordi, det ikke passer, men der er alligevel sådan en græn af sandhed i mange af de der ting, der kommer derfra. Og så i lyset af det, altså det her med, at når vi gør forskellige ting for at fungere bedre, så er det sådan et evigt, det er altid sådan et altid nærværende spørgsmål, det her man gør. Er det noget, der kan løfte folk fra en dysfunktion op til normale, eller kan det løfte folk fra noget normalt ind i det supernormale? Og når man så den her problemstilling, eller det her spørgsmål, ikke? Når man så applikerer det på det her med at øve sig i trækvejret på forskellige måder, almindelige moderne mennesker, har de en dysfunktionel vejrtrækning i virkeligheden? Er det det, man lapper? Eller gør man noget normalt bedre, ikke? Altså sådan, hvis vi kvatter nogle indianere fra, hvad ved jeg, dybt i...
Ja, Amazonas,
Altså sådan,
kunne jeg lære dem at trække vejret og få noget?
Ja, hvor de fik det bedre. Det tror jeg ikke. Det er jo det altid nærværende spørgsmål.
Det er et sindssygt godt spørgsmål, og det er super interessant, fordi ifølge James Nestor, som har lavet den her bog Breath, så trækker vi vejret forkert.
Ja.
Vi trækker vejret for meget, og oftest med munden. Og munden er jo rigtig god til at overleve. Det er ekstra gear. Det er jo den her boom, vi kan lige pludselig mobilisere enormt meget energi. Altså vi har trækket enormt meget ilt ind, og kan lave nogle enorme præstationer nu og her for at overleve. Men hvis vi lever i den verden, så i forlængelse af tid og gang, jamen, så er det, vi trækker vejret for meget, fordi vi ikke bevæger os derefter. Man kan sige, et eksempel er at sidde og lave spille CSGO eller et eller andet computerspil. Jamen hjernen producerer alle de her hormoner, der er. Det er jo næsten som at være der, men kroppen får ikke afladet. Det er ligesom at være træner på bænken. De skal helst ud og løbe en tur bagefter for at få hele den her spændings at ophobning af kortisol og adrenalin i kroppen, som de ikke får løst. Derfor er det så hårdt at sidde og se på sport.
Skriver han det? Eller det er det eget eksempel? Det lød bare som om det var noget, han skrev.
Ja, han skriver, at vi trækker vejret forkert.
Nå, men det der eksempel med folk, der spiller computer?
Nej, det er min egen.
Okay.
Det er min egen filosofi.
Ja.
Fordi du oplever, jeg kan jo mærke, det er jo fantastisk at spille computer, det er som at være der. Der er bare ikke nogen fysisk påvirkning, og du får ikke bevæget dig nok i forhold til den, kan man sige, den stressniveau, du er.
Ja.
Kroppen oplever, hjernen oplever at være i krig. Det gør kroppen ikke. Så kommer der en skæl. Kortisoludskillingen er der jo i hjernen, og også i kroppen, men du får ikke udskilt, du får ikke afladet for det, for du får ikke fyret al den energi, den mobilisering af ilt og adrenalin og kortisol, den får du ikke forløst, så at sige.
Ja, jeg er ikke helt sikker på, at køber den, men fred være med det.
Det er altså også sådan, lige, at vi skal tilbage til det oprindelige spørgsmål. Jeg ryger også ud af min en tangent i ny og næ.
Du taler meget, ja, det er dejligt.
Ja, og ryger lidt rundt i det. Men tilbage til James Nestor. Vi trækker vejret for meget, blandt andet fordi vi trækker vejret med munden. Og så nogle andre.
Og ikke dybt nok, formodentlig.
Ja, fordi det bliver, fordi man kan sige, ja, lige præcis, det er oppe i brystet. Det er den her, kan man sige, fight-flight, sympatiske tendens. Og det er super godt, når man skal mobilisere noget energi og overleve. Men på den lange bane, så kan det give ubalancer. Inflammation, kronisk inflammation. Eller
så folk
eller
har ikke nok, hvad fanden kalder man det, diafragmatisk trækning.
De trækker ikke vejret som efter behov, efter situationen. Når man sidder foran sin computer og laver et projekt, eller skal nå en deadline, jamen så kroppen og systemet naturligt tror jo, at der er ikke far på færre. Men der er far på færre inde i kroppen, fordi vi skal præstere. Så kroppen den reagerer, og så trækker vi vejret. Men vi sidder helt stille. Så i virkeligheden skulle man trække vejret ind ad næsen, fire ind, tak, 5,5 sekunder ind, 5,5 sekunder ind, 6 gange i minuttet. Det er den naturlige måde at trække vejret på. Er der enighed om? Om det er rigtigt eller ej? Det ved jeg ikke. Det føles ret rart.
Formentlig med nogle variationer.
Selvfølgelig. Individuelle og lungestørrelser og lungetilstanden.
Ja. Jeg tror sådan i klassisk, altså sådan i lungefysiologi, der siger man jo sådan normalt ligesom, at den velregulerede vejrtrækning, der ligger, altså der er det den diafragmatiske vejrtrækning, der skal fungere ved lav arbejdsintensitet, og brystvejrtrækningen er ligesom til, og mundvejrtrækningen er det, der kommer ved højere arbejdsintensitet.
Ja, lige præcis. Gear 1 og gear 2, og så er der henad.
Ja.
Og når man ikke bruger næsen, så begynder kraniet også at ændre sig. Man får skæve tænder. Han har fulgt åndedrætshistorikken i 1000 år, men de sidste 50 år, al den forskning har han jo gennemgået.
Så der er noget med, nemlig hvis man trækker vejret for meget gennem munden i forhold til så påvirker det, hvordan kraniet bliver dannet.
Ja, og luftvejene og tænderne bliver påvirket af det. Og selvfølgelig får vi pustet alt for meget CO2 ud. Og der er skrevet en bog, der hedder Oxygen Advantage, men i virkeligheden så drejer det om CO2. CO2 er, og ilt er det, der ligger i blodet og bestemmer vores kemiske balance, hvordan kroppen skal reagere blandt andet. Og hvis man har for lidt CO2, så har vi for meget ilt, som ikke bliver brugt til noget, fordi CO2'en er det, der skal tiltrække CO2 i væv og i cellerne og i musklerne. Det er jo det, der skal trække ilten til sig. Det er jo en ophobning af CO2.
Igennem det, der hedder Bohr-shift.
Bohr-effekten, ja, lige præcis. Ja. Så når vi trækker vejret for meget, så har vi masser af ilt, men det bliver ikke brugt til noget. Jeg kalder det for, så ligger de her iltatomer og kører rundt i kroppen, og så skaber det rust. Der er frie radikaler, og det er der også noget teori om, at det ikke er godt at have frie radikaler i kroppen, så derfor er det godt at spise antioxidant.
Jeg er ikke helt sikker på, at tilstedeværelsen af ilt i sig selv giver flere frie radikaler. Jeg tror nok, at der skal være metabolisme for, at det sker.
Det skal der vel være en stor set ved alt, skal der ikke det?
Men det er fordi, der kommer ikke mere metabolisme på, at der er mere ilt. Det kræver, at der bliver lavet mere arbejde.
Ja, det skal jo bindes til noget, det skal jo bruges til noget.
Fordi de frie radikaler opstår først, når man begynder at metabolisere, ikke? Og så kommer der de der delvis forbrændte. Så for eksempel, fordi hvis det var et problem at have højt iltniveau i blodet i sig selv, altså de fleste mennesker har en mætning på 99-100%.
Ja, 95-100, ikke?
Ja, højere faktisk.
Slik 97, så ligger de. Nu har jeg testet over 1000 vis af mennesker, stort set på alle mine kurser, det ligger.
Men det er sådan en fingermåler, ikke?
Ja, det er sådan en pulsoximeter, ikke? Du sætter på fingeren.
Ja, men jeg tror, hvis du har sådan en medical grade på hospitalet, så tror jeg, folk, de vil næsten altid ligge på 99, måske 98.
Det kan godt være. Det er jo selvfølgelig en amatør.
Besides the point. Ja. Der er jo rigtig mange, der bruger sådan noget, eller blandt de der biohackers, det er lidt af med hyperbarisk ilttelte, hvor man ligger i atmosfæren med meget højt iltniveau.
Okay.
Som sådan en rehabiliteringsting.
Ja, okay. For ekstra meget ilt, ja. Det får man ikke noget af, umiddelbart i min optik.
Det er jo sådan noget, der sådan er lidt fringe i hvert fald. Men jeg mener bare, hvis man fik flere frie radikaler alene af mere ilt, så ville de få det i helt ekstrem grad. Ikke?
Ja, det er klart.
Og det ser man trods alt ikke.
Endnu? Nej. Okay. Så tilbage til spørgsmålet med James Nestor.
Ja.
Vi trækker vejret for meget og med munden, og det har ikke nogen god udvikling.
Nej.
Og det skal vi gøre noget ved, så vi skal trække vejret mindre og med næsen. Som ofte, i hverdagen. Så tænk på at trække vejret med næsen og holde pauser.
Fordi man jeg holder vejret.
Hold en pause. Ja, ja. I virkeligheden, tag en pause, og det fandt man ud af på Skyby her i sidste år, mener de lavede en undersøgelse, at man kan faktisk ændre sit humør ved at trække vejret på en forskellig måde. Og det er jo super enkelt, blodkarrene i hjernen, når du trækker vejret ind, så får de jo ilt, og når du puster ud, så slipper de CO2. Sådan arbejder det. Og når du trækker vejret for hurtigt, så er der ikke ro på. Og når du så holder vejret, så får du dejlig fred. Og det er derfor, hvis man trækker vejret ind og ud, så får du balance i kroppen. Men hvis du trækker vejret ind, holder, puster ud og holder, altså den fulde Navy SEALs anbefalede box breathing tilgang, jamen, det er jo fantastisk. Og på et par minutter kan man jo mærke en kæmpe forskel i kroppen.
Ja.
Bare det, jeg gjorde det en gang nu, kunne jeg mærke, at jeg fik ro på.
Ja.
Og mere skal
det er jo, altså, så, hvad kan man sige? Vejrtrækning er et produkt af vores nerve, om, altså, det er det med, man har det somatiske nervesystem, det er alting, vi kontrollerer, det er også nogle af de ting, vi ikke sådan kan umiddelbart kan kontrollere bevidst.
Ja.
Og der er de her to grene, det sympatiske, som er
fight or flight.
Og det parasympatiske, som er rest and digest,
og
seksuel funktion og sådan noget.
Præcis.
Og når vi taler om op, så er det en ting, der ligesom sparker det over i den sympatiske side, og ned det er ting, der sparker det over i den parasympatiske side.
Ja.
Og hvis jeg forskrækker dig, eller, så vil du begynde at trække vejret hurtigere.
Tag en indånding, ja, lige præcis.
Og det er jo fuldstændig det er indiskutabelt, at det også går den anden vej. At,
selvfølgelig.
At hvis jeg sidder afslappet og begynder at hyperventilere, så vil man formentlig se stigninger i adrenalin.
Og puls og ja.
Alt det der.
Yes, lige præcis.
Så det er et af de eneste steder, hvor vi har sådan, eller et af de steder, hvor vi har den mest direkte tovejskommunikation imellem handlinger, vi kan gøre, og de her to ben i det
afsnit. Ja, som vi ikke kan gøre. Jeg har ikke behov for at gøre noget ved det. Det kører helt af sig selv.
Og der, hvor det bliver spændende, det er jo påstand om, hvad det gør, eller hvad det ikke gør.
Ja.
Og det er jo... Altså,
det er meget spændende.
Det er der, hvor det...
Altså. Ja, det er rigtig spændende. Fordi for det første i Danmark er vi ikke helt med på noderne, fordi der står, man ikke kan modellere sit autonome nervesystem på sundhed.dk. Det synes jeg er lidt interessant, for det er det, Wim Hof beviste i 2012. Grunden til det kan jeg ikke svare på, men jeg synes, det er interessant, hvis man ændrer det faktum.
Altså det er jo formentlig, så er det semantik. Altså det handler om, hvad betyder at modulere og sådan noget. Hvis jeg forskrækker dig, så modulerer jeg fandme dit autonome nervesystem.
Det gør du i hvert fald. Altså, påvirker, så vil jeg hellere sige påvirke det positivt.
Eller hvis jeg giver dig back rubs.
Ja, så falder jeg.
Det er formentlig også, altså, sådan, men, altså, så det er formentlig semantik. Ikke?
Ja.
Fordi det tror jeg ikke, der er nogen, der i virkeligheden er i tvivl om.
Nej, lige præcis. Det er jo så, og det er også meget sjovt, du har nævnt det nogle gange, biohacking, men det her, det er jo breathwork biohacking. Ved hjælp af at styre dit autonome nervesystem, eller kontrollere det, eller påvirke det, eller manipulere det, eller hvad det ord, du nu vil bruge, så kan du sætte dig i tilstanden, som er fordrende for dig i den situation nu. For eksempel, hvis du skal sove, og du er helt op at køre, fordi kampen, den du vandt den, eller tabte den, eller...
Så kan man komme ned.
Du kan komme ned, lige præcis, med lange, dybe udåndinger. Og hvis du skal ind til et møde, som er meget vigtigt, og du ikke rigtig er der, så kan du lige hive dig op.
Ja.
Og det er jo genialt. Fordi åndedrættet er med dig hvor som helst og når som helst. Og det er jo biohacking. Altså, jeg bliver stresset af at se og følge med i biohacking, så det er jeg stoppet med. Fordi du skal hele tiden gøre det rigtigt, så er du hele tiden forkert. Og jeg kan også godt lide den... Jeg kan lide mange ting med Wim Hof, må jeg indrømme. Fordi han har også været den, som har sagt, og meget tydeligt, du kan ikke gøre det forkert. Og dermed, at vi gør det forkert, så mister vi noget, vi trækker ikke vejret rigtigt. Nej, men det er ligegyldigt, hvordan du trækker vejret, bare du har princippet for øjet, ind for energi, ud for ro, ind og ud i lige længde for balance. Så kan du lege med det, og så vil du kunne mærke effekten. Det kan altid blive bedre, jo mere du gør, ligesom at træne. Men man får effekten nu og her og mærker, wow. Så derfor jeg prøver at lave de her små workshops, hvor folk bare kan komme og prøve det, og så fyrer jeg den bare af, så de får en...
Spørgsmål.
Ja.
Så når hver indtrækningen nok, altså du beskriver den er mere knyttet til
sympatiske,
og udåndingen er knyttet til parasympatikus på en eller anden måde.
Hvis man kan gøre det sort og hvidt.
Så meget,
Så meget
med ofting. Ja. Oplever du, at den er trænerbar effekten af, altså hvis du er i gang med at lave en vejrtrækningspraksis, der enten er sympatisk eller parasympatisk domineret, oplever du ligesom, at du opnår målet, at du hurtigere kommer ind i den tilstand, at den overgang, oplever du, den er trænerbar?
Ja, til dels.
Fordi det er meditation jo,
ja,
noget omfang.
Præcis, der er ikke noget forskel på meditation og det her. Det her, det er bare en smutvej ind til en dybere...
Fysiologisk meditation? Eller?
Ja, det er dynamisk fysiolog. Du ændrer jo din fysiologi, fordi du ændrer din kemi, og det ved påvirker du, manipulerer du tilstanden. Så jeg har efter de her år, jeg nu arbejder med det, har trænet en del, der har mediteret. De siger det som en, den tilstand, du er i efter 20-30 minutters åndedræts træning, og du så ligger og holder vejret og er i ro bagefter, eller ikke holder vejret, men er bagefter, at det er som 10-12 års erfaring, hvis man har mediteret ofte 10-12 år, så, mærker, så kan man komme ind i den her dybe, afslappede tilstand. Og det gør man efter en åndedrætssession. Så det er jo ret cool, at man bare på 20 minutter kan få den her dybe, dybe forståelse for, hvad vi mennesker er i stand til.
Ja. Du sagde nu, at du havde en bagkant.
Ja.
Hvad tid var det? Var det nu?
Ja, jeg kan godt lige et kvarter mere.
Okay, godt.
Jeg har et minut, jeg skal lige have ændret min parkering også.
Det er så fint. Hvad hedder det? Så lægger jeg lidt fra land i mellemtiden.
Ja.
Så vi skal snakke en lille smule om kuldeeksponering også.
Ja,
og i rammen af Wim Hof, så er det jo sådan noget med om mental resilience, og det taler lidt sammen med det her vejrtrækningsnåde, fordi at man med den her en bestemt vejrtrækningspraksis kan udløse sådan en akut varmeproduktion i kroppen.
Ja.
Og måske ikke er der en trænerbar effekt på det her. Altså, så den funktion i kroppen, der udløser varmen, det stammer fra en mekanisme, der primært findes i brun fedt hos børn, men som kan findes i hvidt fedt og muskler på voksne også, og som formentlig er trænerbar med langvarig kuldeeksponering.
Det menes.
Og spørgsmålet er, om den er det med vejrtrækningspraksis. Det er svært at... Det var derfor, at juryen er i hvert fald ude på den.
De voterer stadigvæk.
Ja, ja.
Altså, ja.
Og det var kæmpestort. Og man ser jo alle de her crossfitter, alle de her strongmen, de laver kuldeeksponering og gør det i en restitutionskontekst.
Ja.
Og jeg har jo så fuld forskning i det her, i forhold til træningstilpasning. Og der er jo det her med, at det er rigtigt nok, at kuldeeksponering, det fjerner træningsøm. Eller det gør man da mindre øm.
Ja. Ja.
Og man holder hurtigere klar igen.
Ja.
Men det er også det med, det hæmmer træningstilpasninger. Ret markant, for så vidt angår styrke og muskelvækst.
Ja.
Som i... 50%, tror jeg nok, i de studier.
Ja, det er ret store tal.
Så man kan sige, at det giver mening i rammen af en træningslejr, hvor du skal kunne klemme tre træninger.
Ja, ekstra meget, ja, lige præcis.
I en uge, ikke? Jo. Men det der med, at det er sådan en fast praksis, ikke? Når ser de der strongman, som jeg ved, der er krudtet op, ikke? Altså sådan, og så folk efterligner dem, uden at være... Altså sådan, det bliver sådan lidt... Altså, hvor er du henne i det der nu? Altså, fordi en ting, det er jo noget med, at det der inflammation, man har i musklerne, eller i kroppen i forbindelse med træning. Noget af det er godt.
Noget af det er godt,
og noget af det er skidt, ikke?
Ja, lige præcis. Og det er jo også det, som man har dopet sig tidligere for at undgå DOMS, så man kan blive ved med at træne, den her muskelumhed. Ja. Og det er lidt det samme med det kolde. Det nye samarbejde med den her Performance Institute kommer, fordi de netop ikke har det her til tilbud til deres atleter, bliver interessant, for så kan vi måle det. Min erfaring med det er selvfølgelig, at det virker jo selvfølgelig, og man kan også nu, som vi talte om tidligere, bruge det under træning, og så have en bevidsthed omkring kulde under, og sørge for at klæde sig mindre varm på, og måske på en eller anden måde kulde imponere. Det er den her cykelrytter, som jeg nævnte, som blev måske blæst lidt bagover, da jeg fik mulighed for at tale med ham, og sagde, du skal da, dit cykelstyr skal da være 14 grader, så du lige tager handskerne af, og lige køler ned musklerne, og... Og det kan man jo faktisk måske ikke endda. Det er jo teknologidoping, det ved ikke, man må. Men sørg for, at dit styr til 14 grader kold, så får vi i hvert fald efterprøvet det her med, at du køler musklerne ned. Så det var undertræning. Før træning har man også bulgarske vægtløfter. De putter lige kuglerne ned i en kop med is, for lige at øge testosteronproduktionen.
Kuglerne. Tror vi på det, at det gør det?
Det er ikke til at sige. Men i hvert fald efter et isbad, Så får vi en højere produktion af testosteron. Det er målt.
Du har et højere cirkulerende niveauer. Det er ikke det samme som højere produktion. Fordi en del af det er bundet til SHBG og sådan noget. Okay. Der kan være alt muligt.
Der er en forøgelse af produktionen, og det er selvfølgelig ikke sikkert. Det er, igen, jeg har ingen viden, altså videnskabelig viden omkring det. Så jeg har bare taget de tal, jeg har fået at vide fra organisationen.
Fra Wim Hof?
Fra Wim Hof.
Det er dem, der siger det?
Ja, i de forsøg, de har lavet med Wim. At der er en forøgelse af testosteronproduktion.
De kan måle
højere målbart, 530% målbar. Jeg ved ikke, om det er cirkulært, om det kører rundt, og det kan bruges til noget, men der er en forhøjet produktion.
Ja, men hvis det kun er en, altså, der er forskel. Der er forskel på en målkoncentration og produktion.
Ja.
Det er ikke det samme.
Og det er produktion, der er blevet målt. Det er i hvert fald de tal. Det er på produktionen, Det er så ikke sikkert, man kan bruge det til noget.
Jamen, ja, men spørgsmålet er, om, den her, altså, om det i virkeligheden er det... Altså.
Men ja, meget interessant, fordi det kunne være... Altså, jeg kan
det, mest, det meste af testosteron, det er jo bundet til et cirkulerende protein, der hedder SHBG, mm-hmm. og noget andet til albumin.
Okay.
Og spørgsmålet er, om det i virkeligheden er sådan noget med det...
Om det kan blive bundet til og blive brugt til noget...
Om det er, fordi det slipper.
Ja.
Mm. Om der er sådan noget, fordi ja. Der kunne... Altså...
Ja. Det kunne være, det var interessant at undersøge videre på det.
Fordi der er jo, altså for eksempel så hen over en dag, så har man jo fluktuationer i en testosteron, også at for alle steroidhormoner, også en masse nervesteroiderne, ikke?
Ja.
Man har jo sådan fluktuationer hen over dagen, der er knyttet til ens oplevelser og ens regulering på alle mulige ja. Måder. Ikke?
Ens døgnrytme og...
Ja, som ikke nødvendigvis har noget at gøre med træningstilpasninger. Nej. Eller...
Nej, det er sådan noget, der ligger under sådan noget default til netværk eller default til produktion.
Ja, og altså, spørgsmålet er jo, altså, hvad det virkelig betyder. Ikke? Fordi, og det er jo en af de ting, som, hvor det der biohacker noget, det hurtigt kommer til at genere mig. Fordi at man der er forskel, det er meget vigtigt at skelne mellem outcomes og biomarkører.
Ja.
For outcome, det kan være... for influenza eller ej,
ja.
Mens biomarkøren, det er mængden af hvide blodceller ja. Eller andet cytokin. Ikke?
Ja.
Og det, der sker meget ofte det, at når man, at man taler om biomarkører, som om det har samme validitet som outcomes.
Ja.
Og når man sådan, og når man, altså uden at vide noget specifikt lige om den der situation, ja, ja. Men meget ofte så er det sådan, at der sker bare meget mere med biomarkørerne,
end i virkeligheden.
End der sker på outcomes.
Ja.
Men det er meget sexet, og det lyder mekanistisk. Det lyder virkelig, som om man ved, hvad man taler om, når man siger, om det der hormon, og den der ting, den stiger.
Ja, præcis.
Jeg siger, jamen, hvad er outcomes?
Får du noget ud af det? Udbytte.
Ja, og det er kompliceret. Det
ja, og det er jo det, som man bliver nødt til at prøve sig frem. Altså, det er jo trial and error. Wim har sagt det her med 50%, at det er der, at milten, han sagde ikke noget med milten.
Han kan
sagde
han bare, komme ned på 50% i iltmætning?
Ja, det kan jeg også.
Kan du det?
Jeg har gjort det, ja. Og det er bare, jeg har fundet en måde, jeg kan hacke det på. I nat så lå jeg 2 timer og prøvede, jeg kunne komme ned på 70.
Ja.
Fordi jeg har trænet det her så meget.
Men har du været ned på 50?
Ja.
Nå.
Det har jeg. Og i går var der en klient, hvor vi arbejdede, eller en kunde på min kursus, som havde struma. Og der, det kunne være interessant at se, om man kunne gøre noget med sit immunforsvar. Det er det, Wim påstår. At hvis du har struma, så kan du bypasse strumans funktion ved at bruge penalkirtlen til at producere de hormoner.
Det lyder som fucking bullshit. Det er jeg ked af at sige.
Nå, men det er jo fint. Og det er jo det, jeg skal efterprøve. Nu har jeg spurgt ham, hvordan får vi den til at ske? 50% iltmætning. Det giver jo mening. Og når man så taler med den her læge, der sagde, jamen så milten den slipper. Om det sker eller ej, nu må hun prøve det af. Jeg laver en protokol til hende, så hun kommer ned i 50% iltmætning.
Ja.
Og det kan man gøre ved små hacks. Altså man lige slukker receptorerne i lungerne, men din iltmætning er stadigvæk lav. Så det skal jeg eksperimentere med at lave en protokol til hende. For stroma, en stroma-protokol. Jeg synes, det er super interessant, men der er ikke noget, kan man sige, videnskab, for det er sådan lidt, ikke pseudo, men det er Wim, jeg bruger hans reference, som jeg tror på, at han er længere fremme end videnskaben. Det har han været i mange år, og hans idé og hans intuition er som en tibetansk munk, så man kan bruge deres udtalelser til at efterprøve, og måske endda kunne måle. Nu er det vigtigste, det er, at hun får det bedre. Og hun er en, jeg vil satse på, fordi hun gør rigtig meget.
Men er i medicinsk behandling for stroma?
Også i medicinsk behandling, og hun er på vej. Hun vil gerne ud af det, fordi okay. Det har nogle bivirkninger. Al medicin er jo symptombehandling og har en bivirkning, fordi det er kemi. Så det vil hun gerne væk fra. Og det vil jeg gerne hjælpe med. Det kunne være ret cool. Kulde. Det sidste, nu skal vi ved at være der.
Ja, men
det sidste omkring kulde, det er jo så ikke performance, men det er den sidste nye forskning, jeg har fulgt fra Lund, med en professor, en kinesisk professor fra Karolinska, der har forsøgt de har været rigtig onde med nogle hvide mus, og fundet ud af, hvordan med cancer og kulde. De har indopereret tumor, de har fået kræftceller ind og ud, og fjernet brun fedt i de her stakkels mus, og så har de testet dem over 20 dage under 4 grader koldt vand, og alle cancerceller, de dør.
Ja,
så,
jeg tror desværre ikke, de virker på samme måde i mennesker desværre. Og det er det der, det...
Ja, men det er jo det, som jeg har...
Men jeg mener faktisk, man bruger kuldeeksponering i nogen former for...
Under kemobehandling for ikke at få nerveskader, men hvis du ikke er trænet til det, så gør det jævla ondt.
Ja.
Håret har jeg også hørt kvinder, så de ikke mister håret. Hænder og fødder, så de ikke får nerveskader der. Så kulden er der allerede i indover.
Det er rigtigt, man kunne kulde have det, ja. Det er rigtigt, ja.
Kunne man tilbyde det som et forsøg? Det tager bare 20 dage. Jeg har en, som vil gøre det.
Det er bare så altså det der med at lave en forsøg med mennesker. Det er ikke umuligt, det er bare fucking bøvlet.
Og det koster.
Der skal så meget til.
Ja, 16.000 mennesker gange 3, ikke? For kontrolgrupper og en placebo-gruppe.
Nå, men det ved jeg ikke. Altså, det fungerer jo sådan nu om dagen, at man skal lave en poweranalyse. Så du skal kende spredningen i den type data, du måler på.
Mm.
Og du skal vide noget om, hvor stor en type af effekt, du vil kunne måle med hvilken sandsynlighed.
Mm.
Når man har gjort det, så kan man lave det, der hedder en poweranalyse, som så regnet for mange forsøgspersoner, du skal bruge.
Okay, for at få et repræsentativt resultat.
Og mange tidsskrifter, der er det faktisk et krav, at du har lavet en poweranalyse. Du skal kunne dokumentere, at du lavede en poweranalyse, før du laver studiet.
Ja.
For ellers risikerer man jo faktisk at lave og designe underpowered studier.
Ja, selvfølgelig.
Og det er sådan en eksercit, du kan lave dig så hjemme selv, faktisk. Okay. Altså der er powerberegnere på internettet, altså det er ikke svært.
Okay, interessant.
Så bare fordi der er 8 personer i et studie, så er det ikke sikkert, at der er for få forsøgspersoner. Det afhænger udelukkende af, hvad den poweranalyse den siger.
Interessant.
Det er statistisk betragtning. Ja, det er meget fedt. Fordi hvis du ved, at det du måler, at det kan du måle med en utrolig stor sikkerhed,
ja.
At der er meget lille statistisk spøjt for selve måleteknikken,
ja.
Så kan man sige, så skal du ikke nødvendigvis bruge særlig mange personer for at kunne få en måle forskel på 5 eller 10 procent.
Ja, okay.
Så det kommer af det. Det der med de høje tal, det er fordi, det stammer fra observationelt, de her befolkningsstudier, ikke?
Mm.
Og det er en helt anden type statistik, man laver der. Altså, det er en helt anden.
Så poweranalysen er super vigtig?
Det er super. Altså på interventionsforskning, der er det altafgørende. Okay. Så det er sådan, de der folk, du snakker med, det kan de også godt finde.
Ja, ja, præcis.
Men det hedder en poweranalyse, okay. Som grundlæggende laver.
Fordi det er netop sådan, jeg synes, det er interessant, og hvis, selvfølgelig er det vigtigste, at vi kan hjælpe nogen, at nogen kan, i virkeligheden er det jo bare, jeg er her for at hjælpe mig, for at forsøge at hjælpe andre med at hjælpe sig selv, for at hjælpe mig. Jeg gør det, fordi at det giver så meget mening. Alt det hårde, jeg har været igennem i min barndom, alle de sygdomme, jeg har været udsat for, alt det hårde træ, alt det her, at jeg kan, ud af den erfaring, kan hjælpe andre mennesker måske til at gøre det kortere. Wim har gjort det på 33 år, jeg har gjort det på 3 år. Jeg kan gøre det for 3 måneder, hvis du bruger min model. Fordi det er jo klart, jeg har jo lavet alle fejlene. Jeg har kørt i bil og lavet SOS i bilen, og jeg har besvimet i mit brusebad, fordi jeg skulle lave en tumormeditation, brun fedtaktivering, og kom til at trykke det op i hovedet, og så slukke kontakten. Og, ja.
Jeg har også lavet den der i bil engang, det var ikke godt.
Nej, men jeg har gjort det mange gange. Der skete jo ikke noget. Men så har jeg lige været i Holland og trukket vejret rigtig meget, så har jeg fået hul igennem. Og der var der.
Ja, lidt for meget.
Og en af mine venner ringede også til mig en dag. Hans træner er med i starten. Han boede i Aarhus. Han sagde, Bio, jeg har gjort det. Hvad har du gjort? Jeg har gjort det. Hvad har du gjort? Jeg har gjort. Hvor har du gjort det? Nej. På motorvejen. Han smadrede sin bil, men der skete ham ikke noget. Nu kører han i en Tesla og fik et nyt job. Ja. Men puha.
Den er ikke god.
Nej, og der er også nogle stykker, der har gjort det i vandet og i swimmingpool og sådan noget. Ikke?
Ja.
Og det er selvfølgelig rigtig kedelig udgang. Og det er faktisk det, der kommer i Scotts video nu her, om hvor mange, der er døde af Wim Hof-metoden.
Ouch.
Men det er jo ikke noget med Wim Hof-metoden at gøre, men Enum og Scott er blevet uvenner.
Jo, men der kan godt være noget i den diskurs, der er omkring, jamen, hvordan man bruger det. Fordi hvis diskursen, hvis den er meget kvantitativ og materialistisk måske i virkeligheden.
Ja, resultatorienteret. Wow, maskulint.
Så trækker det i det der.
Det er rigtigt, og jeg er enig, og det skal ud. Og han er journalist, ligesom du er uvildig, du vil gerne være nysgerrig på, hvad der foregår. Så derfor synes jeg, det er fedt, at det kommer. Fordi Wim Hof-metoden er fuldstændig fantastisk. Den har reddet mit, eller metoden har, manden har gjort, at jeg kunne gøre noget ved min situation, og har fået et nyt liv som bokser, har jeg fået mig second wind. Ja. Altså, jeg går efter verdensmesterskabet nu. Jeg tror på det. Jeg har luften til det. præcis. Meget positivt. Sjovt. Ja, lige præcis. Men manden er traumatiseret. Det kan jeg jo mærke. Fordi det minder mig om min barndom. Så jeg kan jo mærke, der sker noget i det her. Jeg synes, det er rigtig, rigtig synd. Som jeg også nævnte, før vi gik på med dem her, som jeg har fået erfaring med, hvordan man ikke skal lave forretninger, eller hvordan jeg ikke skal lave forretninger, hvem jeg ikke skal arbejde med, at det er så lidt, der skal til, før vi kan vente verden. Men folk har så meget bundet op på prestige, penge. Det er pisse synd, undskyld mit fransk.
Ja, ja.
Det er så ærgerligt, fordi jamen, vi kunne have det så fedt, og alle kunne have det godt.
Ja.
Men vi skal lige have ændret vores mindset. Jeg har for 10 år siden, kunne jeg ikke gennemskue det her. Nu kan jeg forstå det.
Der er en vigtig ting, man skal fange. Det er, at man kan ikke redde alle.
Nej.
Der er nogen, man kan nå, og så er der nogen, man ikke kan nå.
Og det er ved at lære.
Og det er man nødt til at slutte
fred. Du bliver nødt til at gøre. Ja, du bliver nødt til at sige nej til noget. Jeg har også faktisk begyndt at sige nej til jobs. Og det er jo selvfølgelig et luksusproblem, men det gør ondt, og det er mega ubehageligt. Men netop for, ja, hvis du vil gøre en forskel, min kære ven, Bjørn Hansen, så bliver du nødt til at være klar, tydelig og tage fat i dem, der er størst sandsynlige for at lykkes med det her. Og det gør jeg nu her i en mesterlærer. Så jeg har taget den til mig, for jeg bliver dybt frustreret, hvis jeg ikke kan hjælpe nogen, som du nok kan forstå. Og jeg kan ikke trække vejret for dem. Og det er det sværeste at gøre. Alle kan gå i koldt vand, og de fleste på kurser begynder at kuldetræne. Fordi det er enkelt, og det er ret fedt. Man bliver ret stolt, og man kan mærke det med det samme. Men at lægge sig ned og trække vejret, og der kan nogle gange kan der gå 5, 10, 20 minutter, før der sker noget overhovedet, ja. Fordi egoet styrer. Men tro mig, jeg har fanget egoet, og det tror jeg også andre kan. Jeg kan se det på mine kurser, bare på få timer kan de forstå det her. Og jeg kalder det jo ikke for nogen metode. Jeg kunne kalde det for Bjørn Hans metode, men det synes jeg lyder rigtig hult. Jeg kalder det for Your Name Method. Så du finder din egen metode ud fra de principper, der ligger. Og de er jo super simple. Bag alle åndedræts metoder i dag ligger der ind og ud, det er mekanikken og så vejrholdet. Men så effekten af det er hurtigt langsomt eller slet ikke. That's it. Ja. Og det er lige meget om den hedder trauma-informed, conscious connection breathing, functional breathing, you name it, og der kommer flere, Bioflow hedder, jeg kørte lige i går, der kommer så mange breathwork metoder.
Huberman har sikkert et par stykker for mig.
Han har også et par stykker, sikkert lidt hyperventilation with breath retention. Der er så mange, og jeg beklager på mit fags vegne, undskyld, at vi forvirrer her i starten, men alle skal lige på plads, alle forretningsfolk med alle marketingmaskinerne, skal lige ud og få lov at fyre den her af, fordi breathwork bliver større end yoga. Fordi alle kan ikke stå på hovedet, og det har man fundet ud af er rigtig effektivt, og yoga også for den sags skyld, men alle kan trække vejret. Og de fleste af os er ret gode til at trække maven ind. Det er det eneste, der kræver for lige at træne, og skubbe op i hjernen, lidt blod op i hjernen med ekstra ilt, og træne dit kredsløb i hovedet. Det er derfor, man kan besvime, så derfor skal man aldrig gøre det stående i vand eller berettet i en bil.
Nej.
Det er effektivt.
Det vil altså være dine næste sidste ord. De sidste ord, den afmelding, fulde navn, hvor kan man følge med i yes. dit arbejde?
Jeg hedder Birger Hansen, og jeg tror, jeg er den eneste i Danmark, der hedder Hansen med Z. Jeg har lavet en nomologi på mig selv. Det koster kun 400 kroner, fordi Hansen går ud med min søn, det dør. Jamen, Hansen med Z. Jeg er åndedræt og kuldeterapeut og kan findes på alle sociale medier. Jeg spammer derudaf, fordi det her det er så vigtigt, det skal ud. Og jeg vil godt slutte af med, at ja, det skal på folkeskoleskemaet, så hvis du er derude, lærer nogen, jamen så tag fat i mig. Jeg er på efterskoler i Kerteminde, der kan I få en håndgribelig effekt af at trække vejret på en efterskole for unge mennesker. Og så min sidste nye drøm, det er Wild Breath. Den eneste grund til, at vi kan få Wim Hof til Danmark, det er, hvis kronprinsen, det ved jeg, er med. Og kronprinsen ved godt, at jeg har den her plan, så Frederik, hvis du lytter, så for du er interesseret i sport. Alle kan ikke løbe, men alle kan trække vejret. Og hvis vi kan få dig med, så kan vi også få Wim med. Det kunne være cool, kunne det ikke?
Det kunne være koldt.
Det kunne være rigtig koldt. Altså, det er faktisk cool, for det er åndedræt. Det er ikke noget kulde. Vi gider ikke det kolde der. Puh, nu skal vi have sommer og varme, men vi kan stadig trække vejret.
Fedt. Hvad hedder det? Jamen, det var det. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. De kan streames inden fra andersnedergaard.dk eller fra vores host Omni, og de kan podcastes fra alle de store podcasttjenester. De gamle afsnit fra 24/7-tiden, de forfindes stadig, men de findes nu på den nye 24/7-app og på websitet i et separat podcast feed, that is. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og I skal være velkommen til at skrive ind stadigvæk, og det er på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram.